Ihmisraastin podcasti on tulilla ja hei, tissiposki istuu studiossa. Mitä Pete?
Kato, mitä toinen tissiposki. Täällä sitä taas ollaan. Tässä oli kyllä tosi pitkä tauko meikäläisen osalta. Hmm.
Kyllä, joo. Kyllä. Ja on meillä täällä myös yksi niin kuin normaalista poikkeava henkilö sillä lailla, että Priya on tullut ensimmäistä kertaa meidän studioon. Hei, tervetuloa Ihmisraasti podcastiin.
Kiitoksia paljon.
Miten sulla tänään menee?
Vallan hyvin. Tuossa oli houkuttava punaviinitonkka tuossa, mutta sitten tulin autolla, niin se meni sitten siinä. Peruslauantai kello 13, reikäleipä approx. Niin.
Kyllä. Kyllä kun raastimeen tulee, niin täällä on aina vähän suhomaa tarjolla.
Oikein.
Niin. Kyllähän se jotain. On se sitten alkoholipitoista tai ei, mutta käytännössä tänään tehdään jälleen yhtä jaksoa. Ja tänään puhutaan sillä lailla mielenkiintoisista jutuista, että puhutaan vähän työelämästä, ehkä huijarisyndroomasta ja työpaikkojen monimuotoisuudesta ja sellaisista teemoista, mitkä voi olla myös käytännössä semmoisia, että kaikki ihmiset ei tiedä, mitä ne tarkoittaa. Mekään ei välttämättä olla niihin liittyen perehtyen mitään superammattilaisia, mutta voidaan me niistä keskustella niin kuin normaalisti. Mutta lähdetään ihan siitä, hei, että Priya on näiden teemojen takia kutsuttu studioon. Miksi näin on? Miksi te istutte täällä, saatana?
Mä voin ainakin sen verran selittää, että me siis Priyan kanssa tunnetaan.
Okei. Okay.
Ja sitten tuli vaan ajatus tästä. En mä muista, jotenkin mä vaan sanoin, että tuu meille vieraaksi. Siinä se taisi olla. Ei siinä niin ole mitään. Ja sitten mietittiin, joo, mikä se teema olisi.
Kyllä, että me varmaan alettiin puhua just yrittäjyydestä ja tästä niin kuin työidentiteetistä ja ehkä näistä
niin
asioista.
Totta.
Ja sitten jotenkin se heräs ehkä siitä.
Niin, että tuu tänne, niin ruoditaan vähän, niin, että mitä sun työidentiteetille niin kuuluu. Ja
kyllä.
Sitten tässä matkan varrella jotenkin tuli se huijarisyndroomat ja muut puheeksi. Sitten mä noista voisi keskustella.
Niin, just näin. Varmaankin just näin.
Mutta me siis tunnetaan.
Okei. Okay. Mutta siis työidentiteetti teemana, onko se lähellä Priya sun sydäntä? Ja jos on, niin minkä takia? Vai onko tämä taas ollut näitä Peten?
Kun
hän on ollut työelämävalmentaja ja hän on ollut peppujen pyyhkiä ja mitä kaikkea muuta mahdollista. Niin.
Siis, joo, tämä on niinku Peten niinku skenee tämä, että Pete voi siitä kertoa.
Niin, työidentiteetti. Joo. No, lyhyesti vaan, että olen kouluttautunut sen valmentajaksi. Sitten huomaa, että usein, kun työelämässä voi olla välillä haastavia hetkiä, niin ihmisten kanssa tulee juteltua siitä, että no, mitä se tarkoittaa niin kuin henkilökohtaiselle tarinalle tai tämmöisiä juttuja. Mitä se sun luonteelle, millainen sun luonne ikään kuin on töissä ja tämmöisiä juttuja sinä sitten puhutaan. Vähän nyt tylsiä juttuja.
Mä dikkaan. Samu, mitä sä dikkaat?
No, mä juon kaljaa täällä. Niin. Sanokaa, kun te olette valmiit.
Mutta me ollaan Samunkaan niin humanistisella alalla tai tämmöisessä nuorissa työssä ja muuta, mutta sehän teet aivan jotain muuta. Mä en ole itse asiassa vittynyt kysyä tarkalleen, että mitä sä teet just sen takia, koska raastimessa on hyvä käydä läpi.
Joo.
Niin.
No siis mun ehkä pisin niin kuin työelämän puolella, mun pisin tausta ja pisimmän uran mä oon tehnyt HR:n parissa, eli myös niin kuin ihmisläheistä hommaa.
Siis sä oot semmoinen persereikä, mikä kiukuttaa siitä, että joku on puhunut asiattomia.
Joo, mä oon se, joka sanoo samoin, että älä nyt lähde nillittää niissä sun lomista, että ei.
Siinä ei muuten kohtaa varmaan aika paljon semmoista vääntöä.
No itse asiassa mun pitää nyt tarkentaa, eli mä en ole tehnyt sitä perus HR. Mä en ollut se perus HR-mia oikeastaan koskaan, että mä oon jo tehnyt rekrytointia, siis Malesiassa mä oon tehnyt rekrytointia Suomessa, et sitä jonkun verran, mutta sitten mulla on ollut enemmän tämä henkilöstön kehityspuoli.
Mitä se tarkoittaa?
Eli miten, niin kun, minkälaisia urapolkuja, koulutuspolkuja, kehityspolkuja me keksitään ja voidaan kehittää työntekijöille, jotta he kasvaa, kehittyy urallaan, työssään.
No eikö se on tosi paljon työidentiteettiä, että miten sun ura etenee, joo, ja miten sä kasvat ihmisenä siinä, se on täysin sitä. Mutta eikö HR tee myös, tekeekö jotain tämmöisiä, niin kuin, okei, rekryä, mutta eikö HR tee kaikkia tämmöisiä lounasseteli, lippulappujuttuja, tylsiä juttuja, semmoisia tärkeitä käytännön asioita, mutta eikö ne tee myös semmoisia?
Joo, kaikki niin kuin nämä työpaikkaedut ja loma-asiat ja työsopimusasiat ja sitten on tietysti kaikki nämä, tai siis ehkä vähän ikävämmät puolet, niin kuin irtisanomiset ja tota, niin, työsopimusten
seksuaalisävytteiset vitsit.
Nämä.
Ja häirinnät.
Kyllä, kyllä. Että sitten kun härskei miehiä siellä työpaikasta tai härskei naisiin, niin sitten HR on se, joka käy.
Me aletaan Alla ja Samun kanssa kohta semmoisia setämiehiä.
Me ollaan jo setämiehiä.
Olkaa kilttejä setämiehiä.
Eikin. Mä oon muuten aika yllättynyt, että mä en ole saanut vielä yhtään varoitusta koskaan.
Mä myönnän, että nyt kun on ollut vuoden töissä tuolla, niin mä huomaan, että mä joudun niin kuin, mun huumoria välillä vähän niin kuin just semmoista. Ei ehkä soveliaita aina kaikkialle, niin välillä tulee vahingossa sanottua jotain, mitä ehkä sitä edes sanoa, että siitä voisi niin oikeasti tulla, jos joku loukkaantuisi. Mutta.
Kyllä, mutta mä dikkaan, siis en tiedä, totta kai ei saa mennä, ei saa ylittää tiettyä rajaa, mutta kyllä pitää olla joku semmoinen rentous. Ja tänä päivänä ollaan aika, siis myös hyvistä syistä, ollaan aika herkillä niin kuin tiettyjä teemoja äärellä, mutta tota, kyllä mä dikkaan, että saa välillä heittää semmoista roskia läppää.
Mutta mikä on se hyvä syy sun mielestä?
Mihin?
Että hyvistä syistä ollaan tarkkana.
No siis esimerkiksi tämmöinen seksuaalinen häiritä työpaikoille, että sanotaan, että silloin kun mä oon ollut 25-vuotias niin kuin teollisuusalalla ollut töissä ja siellä on joku 55-vuotias setämies heittänyt semmoista läppää, niin mä oon vaan hymyillä ollut silleen hihi.
Onpa hauskaa.
Niin, hyvin epämukavasti kuitenkin ollut sitten siinä tilanne, tai epämukava tilanne ollut mulle se niin kuin hetki. Mutta ei siinä vaiheessa ole niinku uskaltanut sanoa, ja kyllä mä sanoisin, että ei tommonen ole ok.
Joo.
Mut se, että niinku heitetäänkö hyvässä hengessä niinku läppää, kun molemmat on samalla niinku sillä aaltopituudella. Joo.
Niin, eli käytännössä pitää tietää tai tuntea se työkaverit jollain lailla, kenelle voi heittää niitä juttuja sitten. Kö?
No ehkä se, ja sitten jos sä oot 60-vuotias nainen ja heität 22-vuotiaalle pojalle jotain härskiä läppää tai toisinpäin, sä oot 65-vuotias mies ja heität 25-vuotiaalle naiselle jotain, että no, meppäs bikinit päälle edustamaan meidän yritystä.
Mä nyt väitän kyllä, että vain mies tuossa tilanteessa, ei 60-vuotiaalle naiselle ei tulisi sanomista, jos se sanoisi 25-vuotiaalle pojalle. Se toimii edelleen kyllä valitettavasti myös niin, että se ei ole tasa-arvoista näissä asioissa.
Se on totta.
Että niin kuin, jos mies sanoisi, vaikka sanoisi kuinka huumorilla jonkun semmoisen asian, että niin kuin siis nuorelle naiselle tai jollekin naiselle, niin siihen tartutaan paljon tiukemmin kuin siihen, että nainen sanoisi, niin kuin, että ainakin tämä on mun kokemus ja mä väitän, että on niin kuin, ei tämä mitään väitä, tämä on fakta. Mä tiedän, että on fakta.
Niin.
Kyllä, joo, siis täytyy sanoa, että kyllä, no tähän liittyy myös paljon historiaa tietysti ja naisten asema ja näin, siinä on varmaan syy, että tämä nähdään enemmän tämmöisessä miesten kannalta herkemmässä niin kuin tilanteessa
niin
tai asemassa. Mutta en sanoisi, etteikö ihan yhtä lailla pitäisi puuttua, jos se on niin kuin sit se tuhma puuma siellä työpaikalla, joka lähtee ahdistelemaan niin nuori poikia.
Eikö siis pitäisi, mutta siis tämä on niitä hassuja tilanteita, missä niin kuin jotenkin ei puututa. Tämä on ehkä vähän sama, ehkä huono esimerkki, ehkä hyvä. Hei, esimerkki, ei tullut pitkään aikaa.
Heti näin alussa. Joo. Vielä,
seuraavaksi Samun esimerkki.
Joo, kiitos, kiitos.
Kova.
Joo, niin jos tiedätte näitä jenkeistä varsinkin, missä joku high school tai college, mä en oikein tiedä, onko se niinku lukio ja ehkä jopa yläkoulun puolella, että tämä opettaja aloittaa suhteen oppilaan kanssa, niin sehän on vain hyväksyttävää, jos se on 30-vuotias naisopettaja ja se on 16-17-vuotias niinku poika tai nuori teini. Et meidän yhteiskunnassahan se tavallaan katsotaan silleen, että esimerkiksi niin kun jos me ette katsoo tämmöisiä fiidejä jostain tämmöisestä niin kun uutisesta, missä on ollut näin, niin siellähän on silleen niin kun käytännössä, että miksi se kertoi jollekin siitä se oppilas. Että olisi vaan niin kun nauttinut tästä matkasta. Mutta jos tämä käännettäisiin toisinpäin, niin sehän poltettaisiin roviolla se 30-vuotias miesopettaja.
Oletteko
eri mieltä?
No en tiedä.
En mä nyt eri mieltä täysin ole, mutta
kyllähän oli joskus jenkeissä joku skandaali, että oli semmoinen naisopettaja ja oikeasti nuori poika.
Niin.
Ja sitten nehän, sit kun se nuori poika kasvoi aikuisin, nehän meni yli naimisiin ja niillä oli
sai niinku, lapsia. Joo. Kyllä, ja mä just luin tämmöisen jutun, siis siitä mun tuli tämän mieleen. Joo.
Ja kuinka paljon tämä voi olla niin kuin Suomessakin, mutta ne ei vaan tule niin kuin julkisuuteen tai niistä ei kerrota tai muuta.
Kyllä,
mutta,
kyllä.
Mutta on varmasti totta, että niin kuin siinä on niin kuin näitä eroja, niin kuin miten kohdellaan eri sukupuolen edustajia. Niin, sen takia varmaan se historia ja kaikki ne, mutta ehkä sille on väliä.
Ja kylmiehet, varmaan mä väitän, että kylmiehet edelleen nähdään niin kuin monen asian valossa vahvemmassa asemassa kuin naiset fyysisesti vahvempina. Kenties niin kuin, mihin miehet on niin kuin päässeet, kun katsoo työelämää tai ylipäänsä. Niin. Miten miesten asema ja naisten asema on eronnut historian saatossa. Niin kyllä jotenkin miehet on nähty niin kuin enemmän vallassa olevina ja tota,
ja tavallaan sitten, kun on ollut vallassa pidempään, niin, niin sanotusti vallassa pidempään, niin sitten se valtaa on niin helpompi käyttää tuommoisessa seksuaaliläpissä ja muuta niin, ehkä kyllä, helpommin. Kyllä. Mutta tota, onko sä ollut itse, tota, kun me ollaan ollut järjestöalalla Samunkaan, mutta sä oot ollut vissiin niin yrityksissä, ja onko nämä ollut nais- vai miesvaltaisia aloja?
No ne yritykset, mitä mä oon ollut, ne on ollut oikeastaan aika miesvaltaisia, että mä oon aloittanut ehkä... No mä oon aloittanut niin kuin oikeat työt niin sanotusti pankissa. Siellä on ollut aika 50-50.
Sitten HR-puolella vai jossain niin kuin ihan
Ihan niin kuin hello, okay, hello customers.
Yeah, okay.
Ja tota, sitten mä oon lähtenyt siitä niin kuin teollisuusalalle. Mä oon ollut General Electricillä töissä. Eka Malesiasta sitten mä tulin Suomeen. Ja sehän on ollut tosi miesvaltainen ala. Ja siellä on just ollut tätä, että no niin, bikinit päälle priäs. Mä wow, nyt kun ajattelee, niin joo, ei olisi jäänyt siihen. Mutta tota... Ei se ole jättänyt viiltoa minun tota, niin sydämeeni se, niin, se tilanne millään lailla, mutta jollekin on sun jättää, en tiedä.
Mutta siis onko se nyt, kerrotaan nyt se, että eli mikä on sun työelämätilanne nyt, ootko sä nyt tällä hetkellä töissä jossain vai onko sä nyt niin kuin aloittamassa jotain uutta työuraa vai mikä on niin kuin sun tämänhetkinen tilanne?
Joo, eli mä jäin siis pois mun oikeasta, niin sanotusta oikeasta ammatista elokuussa viime vuonna.
Okei. Okay.
Ja siinä kävi silleen, että mun meidän yrityksessä, siis jättimäinen globaali korporaatio, niin oli organisaation muutoksia siinä meidän isossa HR-tiimissä ja sitten se asia hoidettiin siis hyvin, hyvin, oikeasti tosi mallikkaasti ja en voi valittaa, että mulle annettiin kaksi hyvää vaihtoehtoa. Mä olisin voinut jäädä siihen organisaatioon ja ottaa sitten niin kuin uuden position Suomesta, lokaalin position Suomesta tai sitten mulle tarjottiin niin kuin hyvää niin kuin reilua lähtöä sieltä ja mä valitsin sen lähdön, koska mä en nähnyt, että mulla olisi enää annettavaa siinä asemassa, niin kuin mikä mulle tarjottiin, ei niin kuin se organisaatiolle, mutta ei myös itselleenkään.
Niin, se ura vähän niin kuin tuli päätökseen.
Siis joo.
Tavallaan,
joo,
se sun tarina.
Kyllä, kyllä. Ja se on ehkä ensimmäinen kerta elämässä, kun niin kuin uskalsi tavallaan hypätä pois siitä semmoisesta tietynlaisesta oravan pyörästä. Mm-hmm. En sano tätä niin kuin negatiivisesti, mutta siitä uraputkesta, että aina ajattelet, että okei, tätä mä teen nyt ja sitten mä siirryn mun seuraavan positioon ja sitten seuraavan positioon. Ja tämä on se, missä mä kasvan ja kehityn. Mutta nyt kun kävi näin, niin en olisi välttämättä niin kuin uskaltanut vaan jättäytyä pois töistä, jos ei olisi ollut tällaista niin kuin hetkeä, tällaista tilaisuutta, mahdollisuutta. Sitten mä jäin ja sanotaan näin, että mä niin kuin tosi iloisena jäin pois siitä ja mietin, että tässä mä haluan nyt hetken vaan olla ja miettiä vähän keräillä itseäni, niin mitä mä oikeasti haluan tehdä.
Kauan sä ehdit olla siellä sitten
edellisessä duunissa? Niin. 2,5 vuotta. Niin kuin siinä positiossa.
Niin siinä positiossa.
Joo.
Joo. Mutta joo. Ja HR-hommia niin on tehnyt sitten pidempään. Joo. Tavallaan se ura on niin kuin jatkunut
se on niin kuin
vuosia.
Se on jatkunut vuosia. Et siinä mä oon tehnyt myyntiä välissä ja myynnin tuessa ollut ja tehnyt sopimuspuolta, sopimushommia ja näin. Mutta tota, HR on niin kuin ollut se suurin osa
joo.
Mun koko työhistoriaa. Mutta joo.
Mutta siis mä haluan nyt kysyä se, että sait sä siis kultaisen kädenpuristuksen käytännössä?
Käytännössä.
Joo. Miten pitkään, miten paljon sä sait liksaa, niin kun, että sait sä 6 kuukaudeksi, 4 kuukaudeksi, 3 kuukaudeksi?
No ne on sellaisia asioita, mistä ollaan niin sovittu, että niistä ei puhuta, että kaikki mitä siihen sopimuksessa kuuluu.
Mutta niin anna joku semmoinen niin ballpark, tiedät sä ihmisille, että kun, kauan sä oot ollut pois nyt työelämästä?
Lähetään no siihen. Elokuusta, eli reilu 1,5 vuotta.
Joo. Ja sä pystyt edelleen olemaan pois. Niin kun sulla ei ole mikään hätä sen suhteen, että sä oot pois työelämästä, vaikka niin kun taloudellisesti.
Ei, koska mä oon nyt ansiosidonnaisen piirissä. Ja sehän on mun pelastus. Että kaikki ihmiset, ymmärtäkää se, että teidän täytyy. Te voitte kuulua liittoon, mutta jos te ette kuulu kassaa, you're screwed.
Niin kun... Mä liityin vuosi sitten kassaan vasta.
Aivan.
Mä olin kato semmoisessa duunissa aikaisemmin vakisuhteessa ja ajattelin, että en mä koskaan jää pois täältä. Vakituisessa työsuhteessa. Että en mä jää sitä pois. Niin, miksi mä maksasin liitorahoja? No sit kävikin niin, että mä jäin pois sieltä omasta valinnasta, koska mä kanssa näin, että mun ei kannata nyt jatkaa tätä enää. Sitten mä olin ihan hakoteilla monta vuotta ja nyt mä palasin takaisin. Ja nyt vakinaistetaan työ ja kuulun kassaan.
Se on ihan superhyvä, koska Suomessa musta tuntuu, että ei sulle kukaan opeta. Vaikka niin kuin lukiossa tai yliopistossa tai ammattikoulussa tai ammattikorkeakoulussa, että muista liittyä kassaan. Että jos niin kuin shaisse lentää tuulettimeen, niin sä oot tyhjän päälle. Ei se Kelan niin kuin raha sulle oikeastaan riitä.
No ei, mä elin itse niin kuin siis ihan perustyökkärikorvauksella ja asumistuella ja voin sanoa, että...
Kituttelu.
Ei sillä nyt niin kuin juhlita.
Niin, kyllä.
Mutta se oli toisaalta hyvä kokemus, se semmoinen niin kuin vähävaraisena eläminen niin, tai semmoinen ja näin, mutta.
Joo, kyllä. Mut se on oikeastaan se ansiosidonnainen on niin kuin nyt tässä vaiheessa mun pelastus. Ja sitten kun ei tavallaan omaehtoisesti lähtenyt siitä yrityksestä, ei ole irtisanoutunut, niin silloinhan sä pääset siihen niin kuin tavallaan ansiosidonnaisen.
Niin siinä ei ole mitään karenssia siinä kohtaa, että sä saat käytännössä heti.
Käytännössä heti, että tietysti jos saa jonkun paketin, kun lähtee duunista, ne laskee, että kuinka monta päivärahaa tai kuinka pitkälle se olisi niin kuin liksana riittänyt. Joo. Ja siitä alkaa juoksa sen jälkeen sun ansiosidonnainen. Ja niin kuin mulla on tässä vielä monta kuukautta aikaa, mutta en mä ole se henkilö, joka jaksaa hengalla niin kuin työkkärissä, kun mä kuitenkin olen työkkärissä virallisesti työtön työnhakija. Pieni osa-aikainen duuni, ansiosidonnainen. Life is good, niin kuin nyt.
Niin, ja työkkärissä hengailu muutenkin kuulostaa.
Se kuulostaa kyllä. Mutta sitten siinäkin on semmoista, että niinku, jos tekee asioita, jos sulla on osa-aikainen duuni, jossa niinku, esimerkiksi tuossa mun kysyt, että mitä suunnitelmia on, niin varmaan päästään juttelemaan siitä, mutta mä oon käynyt niinku, yrittäjyyskurssia, mä aloitan toisen kurssin ensi viikolla, jonka työkkäri tarjoaa. Että mä kyllä oikeasti otan kaiken irti sieltä, että jos sä kouluttaudut siellä ja tai opiskelet ja käyt kursseja ja sulla on osari duuni ja sä mietit vaikka oman yrityksen perustamista, niin kyllä ne aika pitkälti niin kuin antaa sun olla.
Itse asiassa työdeytti valmentajaksi, kun opiskelin, niin se tuli työkkärin kautta, että meetkö tänne, me maksetaan sulle tämä koulutus.
Siis just
tämä. Ja mä ajattelin, että no en mä tiedä mitä muutakaan mä tekisin. Mä kävin se kesti useamman kuukauden ja sitten mä tein sitä työtä sitten vähän aikaa sen jälkeen osa-aikaisena. Mutta että, joo, kyllähän sitä voi hyödyksi käyttää, että ei se tarvitse olla niin kuin semmoinen tila, missä sä et, niin kuin, et sä jotenkin et pysty tekemään mitään.
Siis ei missään nimessä. Ei todellakaan. Joo. Ja siis tämä yrittäjyyskurssi, minkä mä kävin, niin huikea. Ja niin kuin TE-toimisto, TE-puoli, ne niin kuin ostaa ulkoisen palvelun. Se on yksityinen firma, jolta ne ostaa tämän palvelun. Todella laadukas koulutus. Sitten mulla on oma coachi sieltä niin kuin työkkärin puolelta, jonka kanssa sparraillaan melkein viikoittain. Siis tästä on vaan hyötyä tässä hetkessä.
Mutta on ihan varmasti, että niin kuin sanoit, sulla jäi, niin kuin, tavallaan jäi hyvä mieli ja koit, että itse niin kuin, oli aikakin jäädä pois. Tai tavallaan niin kuin silleen, että sieltä edellisestä duunipaikasta monesti ihmiset saattaa saada potkut ja sitten jää hirveän paha mieli. Se itsetunto on romuttunut. Mutta sulle ei käynyt näin. Sulle ei jäänyt semmoinen, niin kuin, että olen epäonnistunut tai semmoista tunnetta.
Ei ollenkaan. Et siinä mielessä kävi niin kuin hyvin, että se koski sitä koko meidän organisaatiota ja mä en ollut ainoa, joka silloin niin kuin lähti. Että mun positio lakkautettiin, mut oikeasti haluttiin pitää. Ja meidän toimari soitti mulle ja ehdotti, että voit sä jäädä ja näin. Että niin. Silleen niin kuin tuli oikeasti hyvä fiilis siitä, niin. Että olisi voinut mennä huonommin. Mutta tässä kohdassa onneksi kävi
sille, että pitäkää tunkkineen.
Niin.
Ei kai, ei silleen ilkeästi.
Siis se meni hyvin se lähtö, täytyy sanoa oikeasti.
Joo.
Sen olisi voinut hoitaa huonosti.
Sen verran vielä kysyt, miten paljon sulla oli niitä, sä olit HR:nä, niin kuin, että miten paljon ihmisiä sulla ikään kuin oli sitten niin kuin vastuullas, voiko niin sanoa?
No siis, jos mä mietin meidän, niin kuin, mulla on niin kuin Pohjoismaat, Suomi, Ruotsi, Norja, tossa.
Niin, eli siis tää oli edelleen tämmönen, niin kuin, mikä tää, international firma.
Joo, erittäin international, ja sitten mä kuulin niin kuin Pohjoismaiden HR-organisaatioon, Suomi, Ruotsi, Norja, niin mulla oli varmaan semmoinen 700-800 henkilöä, jonka niin kuin osaamisen kehittämisestä mä vastasin suurimmilta osin.
Joo.
Että se oli nice. Mutta sekin tie tuli sitten päätökseensä.
No onko tässä ollut nyt, sä oot ollut useamman kuukauden nyt tässä uuden äärellä, niin onko ollut semmoisia jotain vaikeita fiiliksiä, vaikeita hetkiä, vai onko tämä ollut semmoista ihan vaan niin kuin innokasta uuden etsintää?
Siis on ollut vaikeita hetkiä ilman muuta, että et sanotaan ensimmäinen 6 viikkoa, kun elokuussa jäät pois, on vielä ihan tälleen loppukesä, alkusyksy, nice, kaikki kivasti. Ensimmäiset 6 viikkoa meni tosi kivasti, että oli vähän lasten kanssa, piti niin kuin niin kuin jokaisen lapsen kanssa semmoista omaa äitiaikaa ja näki ystäviä ja teki paljon asioita, mitä ei niin kuin ole ehtinyt tekemään sitten sen 8-4-8-5 duunin ohella. Että se oli semmoista hengailua, mutta sitten oli sellainen, että ei saakeli, että ei, tätä ei kyllä tehdä niin kuin eläkepäiviin asti. Ja kun on ehkä vähän tällaista ADHD-vikaa ja tämmöistä, niin kuin täytyy saada asiat eteenpäin ja haluaa myös itse kehittyä. Että on semmoinen niin kuin, itse oman kasvun ja kehityksen, oman kasvun ja kehitykseen pyrkivä, niin se ei sitten kyllä riittänyt, että hengaili vaan himassa. Sitten mä just hain tälle kurssille, aloitin sen ja sen jälkeen mä aloin miettiä niin kuin jopa yrittäjyyttä sillain oikeasti.
Mutta ei halunnut, että tavallaan se paikalleen jääminen olisi niin kuin ollut pelottava vaihtoehto. Ja oliko se, mikä aiheutti sen tunteen?
Kyllä varmaan, joo.
Ei helvetti.
Kyllä, joo. Ja se, että ei niin kuin, siinä vaiheessa niin kuin ties, että ei halua palata enää uudestaan normaalisti palkkalistoille. siihen 8-4 duuni. Joo, ei. Että joku sanelee sulle niin kuin joku iso korporaatio, organisaatio tai pieni organisaatio, kertoo sulle, mitä sä teet. Sä vähän niin kuin asetut niiden arvojen ja tekemisen armoille ja alle, ja sit sä oot vähän niin kuin niiden hamsteri siellä.
Oliko tämä niin kuin vaivannut sua jo siellä työelämäaikana, vai tuliko tämä nimenomaan tässä nyt?
On vaivannut, ilman muuta, joo. Ja kyllä niin kuin väitän, että jokaiselle, joka tekee jollekin muulle duunia, niin ei varmasti ole 110% aina samaa mieltä siitä toimintatavasta, mitä se yritys tai organisaatio harjoittaa. Että aina haluaisi ehkä tehdä asioita vähän eri lailla ja olisi kenties, niin kuin, on vähän ristiriitaa mahdollisesti omien arvojen kanssa, oman tahtotilan kanssa. Että good luck, jos on niin kuin se tilanne, että täysin synkkaa.
Niin. No, kyllä mun on pakko sanoa nyt tähän kohtaan taas palauttaa maanpinnalle, sori vaan, mutta esimerkiksi mun duunipaikan yksi ainoa lause, mikä on meidän työpaikan, minkä studiolla ollaan tänään tarkoitus. Lasten ja nuorten perheiden hyvinvoinnin edistäminen. Voin sanoa, että ei kyllä tippaakaan mulla kilpaile mitään mun arvoja vastaan. Että voin seistä sen takana täysin, mutta sitten on niitä tiettyjä juttuja, miten siihen pyritään. Siihen lasten ja nuorten ja perheiden hyvinvointiin, niin siinä voi tulla niitä. Mutta käytännössä se niin kuin päätavoite koko meidän järjestöllä niin on kuitenkin siis niin kuin käytännössä semmoinen, mihin varmaan mä väitän, että tekin pystytte kaikki. Niin kuin, että
no vaikea olisi olla pystymättä, niin, että niin. Se on arvona semmoinen, että kaikki niin kuin, niin. Varmaan niin kuin on tuommoisen asian puolesta.
Mutta sitten tulee just tämä, että jos on vaikka esihenkilö tai tiimi, niin kuin sanoit Priya hyvin, että semmoinen, missä niin kuin tehdään duunia vaikka jollain tavoilla, mikä ei sovellu siihen omaan periaatteeseen tai omaan. Mä en tiedä, mä oon puhunut aina ammatillisesta, kun moni puhuu ammatti-identiteetistä, mutta mun mielestä ammatillinen moraali on myös niin kuin hyvä termi, että teetkö sä jotain asiaa niin kuin, tavallaan sen takia, että sun pyydetään tekemään se, tai käytännössä käsketään tekemään, vai teetkö sä sen takia, että se on niin kuin, sä haluat tehdä sen, niin siinä on varmaan niin kuin se ero. Saa tästä kiinni.
Saan, koska mulla oli jodelis kysymys. Mä voin, jos te haluatte jotain, vaikka kato löydäks mä sen tästä. Mulla oli jodelis kysymys vähän, mikä liittyy tähän.
Onko toi kenen lasi, toi iso lasi? Onko se mun lasi?
Tää?
Niin.
Tästä mä oon juonut.
Sä oot juonut. Eikö,
mä en tiedä, onko tää.
Eikö mä kato, kun mä en näe sitä pohjaa.
Niin, liittyykö tää tähän?
On ehkä sun. Joo.
Ei oo.
Mä olin siis kysynyt jodelissa, että oletko töissä ensisijaisesti tilivelvollinen pomolle, itselle, työlle vai en mä tiedä?
Hyvä kysymys.
97 ääntä saanut, ja mitä luulette, tässä on yksi
anna vaihtoehto uudestaan, mä en kuunnellut.
Pomo, itse, työ, tai sitten en tiedä. Kenellä
on tilivelvollinen?
97% ei vastannut jonkun yhden niistä.
Ei kun 97 ääntä
on tullut. Eli tämä on jakaantunut hyvin tasaisesti, mutta yksi näistä on niin kuin vähän voitolla verrattuna.
Sale, en tiedä.
Ei ole. Sale, en tiedä, on saanut 25,8% äänistä.
Okei. Okay.
Sano uudestaan vielä.
Eli oletko töissä ensisijaisesti tilivelvollinen pomolle, itselle, työlle? En mä tiedä.
Pomolle? Voisiko tiedä, että sä olla niin, että jengi sanoo, että itselle?
Pomolle 29,9 ja itselle 20,6 ja työlle 23,7. Mutta mä kysyin tähän sen niin kuin toki tämän jakson takia, mutta mä myös itse niin kuin mietin, että kelle mä oikeastaan niin kuin tätä. Että tavallaan, että niin kuin, kun mulla on taas nyt semmoinen lähiesimies, että totta kai se nyt niinku on kiinnostunut, mitä mä oikein teen siellä, mutta pääosin niinku se luottaa täysin siihen, että mitä mä teen.
Ja
voisin varmaan niinku hirveästikin niinku lintsailla, jos mä haluaisin. Niin. Mutta mä rupesin miettimään, että kelle mä oon, niinku, eihän mä oon sille tilivelvollinen. Mehän tehdään niinku asiaa semmoisen yhteisen hyvän eteen järjestönä.
Niin teilläkin on se, teilläkin on käytännössä semmoinen tavoite, mihin varmaan kaikki meistä voi sitoutua, että käytännössä niinku päihteiden riskien vähentäminen ja mitä nyt muuta teidän.
Kyllä, hyvinvointia. Niin. Mutta sitten niinku tämmöisiä arvoristiriitojahan voi jo, niin kuin muista, kaikista työstä niin kuin on varmaan semmoista, että ei kaikkea pysty allekirjoittamaan. Esimerkiksi jos meidän raha tulee pääosin veikkaustuloista, niin kuinka paljon niistä rahoista on niin kuin sitä peliongelmaisten
niin, just niskalihasta,
niin se on semmoinen, mikä mua aina vähän häiritsee. Aivan. Mutta sit
se johtuu siitä, kun sä oot peliongelmaisten.
Mä just pistin 20 veikkaukselle, että se on vähän niin kuin itänä.
Mutta Eurojackpot vetää.
Mutta sitten taas toisaalta ajattelin, että no, mikä se vaihtoehto on, että se raha voisi yhtä hyvin mennä sitten jollekin, tiedätkö, niin kuin kasinolle, joka vaan ottaa kaikki voitot itselleen.
Kyllä, kyllä. Ja mä luulen, että kun teillä on niin kuin järjestöt, mistä te olette töissä, niin se on aika
erilaista.
Sitten kun olet korporaatiossa, niin käytännössä sun tehtävä on niin kuin tehdä osakkeenomistajat iloisiksi ja tehdä niille rahaa. että sitten siinä vaiheessa välillä ei oikein siis saa monta kertaa kysyä itseltä, että really, että onko tämä niin kuin.
Löysitkö siihen, mitkä tavallaan sitten motivoi sua eteenpäin muu kuin raha? Niin kuin, että oliko sulla sellaisia, että HR-nä saat ihmisille paremmat työolot?
Joo.
Oliko mitään semmoista isompaa, että mihin se korporaatio pyrkit? Mm-hmm. Oliko siinä mitään, mihin sä pystyit sanoa, että hei, toi on hyvä juttu?
No ilman muuta, että kun tää on niin kuin rekrytointi ja niin kuin henkilöstörekrytointi ja people business, niin tällainen, että etsitään ihmisille duunia oikeasti. Niin totta kai se niin kuin ajaa montaa hyvää asiaa ja sitten se mun työ vielä, henkilöstön kehitys. Niin väitän, että suurin osa ihmisistä haluaa kehittyä ja ihmisethän nykyään varsinkaan, niin ei, monet ei pelkän palkan takia istu duunissa, vaan ihmiset haluaa kasvaa, ihmiset haluaa kehittyä, ihmiset haluaa oppia. Niin sitten kun sä saat olla se, joka niin kuin noita asioita miettii, puhuu ihmisten kanssa, auttaa niitä eteenpäin, niin se on kyllä aika kiitollinen duuni.
Joo.
Ja siinä saa niin kuin paljon positiivista. Ja se on, siis on kiitollinen työ, kyllä.
Saiko sä töissä juteltua tollaisia asioita mukaan?
Sain, ja mä sit välillä otin jopa itselleni sen tilan, että mä lähdin kyselemään. Että totta kai, kun on globaali firma, niin paljon tulee ylhäältä alas. Mm. Että nyt me päätetään näin, toteuta se tällä teidän niin kuin pohjoismaisella tasolla. Mutta sitten aina on niin kuin mahdollisuus totta kai itsekin ottaa niin kuin yksi askel vähän eri suuntaan tai niin kuin yksi lisäaskel johonkin suuntaan.
Mutta toikin on mielenkiintoista, niin kuin, että lisäaskel johonkin suuntaan, kun se on niin kuin käytännössä oman duunin tärkeimpiä ytimiä, että aina kun on joku tilanne, niin pitää ottaa yksi tai kaksi askelta taaksepäin ja tarkastella sitä kokonaisuutta. Mm. Mikä on tavallaan se, että kun pitää alkaa johtaa prosessia, on konflikti tai kriisitilanne, niin tavallaan että se on niin kuin hyvin erilainen sit se näkemys niin kuin tässäkin kohtaa. Mutta tässä on ehkä tavallaan se mielenkiintoinen, että kun tekee isolla yrityksellä duunia, mihin on sun vastuu? Mihin on sun tavallaan, sä sanoit, että osakkeenomistajalle lisää fyrkkaa käytännössä. Mutta sit sä haluat pitää huolta kuitenkin niistä työntekijöistä, mitkä käytännössä on ne tyypit, ketkä tekee sitä rahaa. Mutta hei, arvatkaa mitä.
Sanoitko vielä yhden ennen?
Et, on hiljaa. Tulee välijinkku, niin mennään. Joo, sä oot hiljaa nyt, vittu. Kato, tässä on mennyt puoli tuntia. Ei tässä tehdä mitään muuta kuin jutella.
Mikä podcasti se sellainen on, vittu?
Tämä on kuulla välijinkkuja.
No kuunnella.
Niin mennään sitten eteenpäin. Meillä loppuu katsoa kohta aika kesken saatana.
Läpä.
Ihmisraastin podcast ja Samu istuu täällä.
Pete istuu täällä.
Pria istuu täällä.
Noniin, sehän meni ihan hyvin, ihan aika kuin olisi harjoiteltu. Ollaan puhuttu jo tässä puolisen tuntia. Nopeasti se aika menee sitten, kun päästään vauhtiin. Niin käytännössä työelämästä ja HR-hommista ja Prian kanssa on puhuttu ison yrityksen, tai siitä oikeastaan mitä sä oot lähtenyt. Edelleen mä kuumotan sua kohta siitä kultaisesta kädenpuristuksesta. Oot sit ei ne kuuntele tätä, niin sä voit kertoa.
Mä maksan sit sakot ja kaikki.
Ai siinä joku semmonen?
No siis käytännössä, kun sovitaan, että niin kun sopimuksen sisältöä ei puhuta ulkopuolisille, niin ei sitä silloin kannata lähteä.
Mutta siis tämähän on luottamuksen piiri. Eihän tätä kukaan
ei,
kuulele.
Niin
tätä podcastia ei
sitten kun Samu painostaa jakaa tätä koko Suomelle, niin.
No mutta hei, mennään nyt tähän niin kuin tässä kohtaa. No Pete, kysy nyt se kysymys, mikä sulla oli mielessä.
Unohtukaa. No joo.
Kysy vaan.
Se oli tuosta, että siis sä aikaisemmin mainitsit niinku tuosta irtisanomisista. Niin oot sä niinku irtisanonut ihmisiä, joutunut tekemään sen keskustelun?
En. Mä en ole joutunut sitä tekemään, koska tosiaan mä en ole tehnyt sitä perus niin kuin HR, siitä perus HR-duunia.
Okei, sitten ei mitään. Mä olisin vaan kiinnostunut, että millainen tilanne se on ja miltä se tuntuu.
Olisit kysynyt multa, koska se mun mielestä tuli tuossa alussa selväksi, että hän ei ole tehnyt sitä. Käytännössä sitä HR-hommaa. Sä et vaan kuunnellut tossa.
En mä taas kuunnellut.
Niin mä arvasin. Mutta hei, hypätäänkö tuohon ammatilliseen huijarisyndroomaan, koska se on mielenkiintoinen teema. Se on semmoinen teema, mistä, siis mä en ole kuullut siitä varmaan itse, voin sanoa suoraan, niin en ole kuullut tätä termiä käytettävän kuin ehkä niin kuin jonkun viimeisen 4 vuoden aikana. Mä en tiedä, onko tämä uusi termi, vanha termi. En ole itse sinänsä perehtynyt tähän asiaan. On joskus kuullut varsinkin naiskollegoiden käyttämään sitä termiä, että he kokee tätä huijarisyndroomaa. Niin onko tämä teille miten tuttu teema?
No siis mulle tämä on ollut jo tuttu teema. Niin kun, ei nyt sanot, en voi sanoa, että mä oon tähän jotenkin suuresti perehtynyt aikaisemmin, mutta nyt kun puhuttiin, niin kun, että jutellaan vähän tästä aiheesta, niin kyllä mä jotakin niin lueskelen vähän taustaa. Ja niin tämä on, no mikä nyt on uusi teema, mutta 70-luvulla käytännössä tätä alettu tutkia ekoikertoja Jenkeissä. Ja siinä tutkimuksessa haastateltiin 150 uranaista. Ja sitten nämä kaksi psykologi- ja psykiatriatutkijaa siellä Jenkeissä niin kuin lähti vähän niin kuin istuttaa tätä huijarisyndrooma-käsitettä. Ja se aika äkkiä muutettiin niin kuin syndroomasta tämmöiseksi ilmiöksi, eli huijari-ilmiö, koska tämä ei ole sairaus. Tähän ei liity mitään sellaista. Tämä voi toki aiheuttaa paljon niin kuin oireilua ja näin päin pois. Ja toi on hyvä, kun sanoit, että Samu, että niin kuin naiskollegoilta, niin nimenomaan myös enemmän naisilla ehkä tätä ilmenee, tai ainakin he sitä enemmän puhuvat. Ei sillä, että tämä olisi mikään naisten niin sanottu ongelma, mutta enemmän ilmeisesti, mitä on niin kuin tutkittu tätä, niin naiset tästä enemmän kärsii.
Eikä tämä ole semmoinen, kyllä mä oon joskus kokenut niitä tunteita siis ihan omassa työssä, ja mä oon niin kuin miettinyt sitä, että niin kuin, voiko se johtua siitä työstä, mitä tekee, siis esimerkkinä se, että jos sä oot asiantuntija jossain työssä, niin tuleeko siinä helposti se olo, että vittu, kun eihän mä oon tämän asian asiantuntija, niin miten mä voin tavallaan, että tuleeko siitä se, että itselle tulee monesti sitten se fiilis, että et, okei, okay, ei mulla kyllä semmoista viisi tullut, mutta voisi tulla. No ei mulla kyllä tullut.
Ihan siksi, että on niinku joutunut tätä asiaa pohtimaan tai googlaan tai aikaisemmin.
Mutta mä oon siis puhunut monen kollegan kanssa siitä, koska mekin puhutaan lakiasioista ja kaikista semmoisista työssä. Ja sitten niinku monesti jopa pitää olla silleen, niinku, että no en mä vitti sanoa, kun mä vitti nolauta ihmistä. Niin. Siis tiedätkö sä, että joku rupeaa puhumaan jostain, että hei, tämä menee tälleen, että mä saan tämän korvauksen tästä. Ja sitten mä tiedän, että vittu, et sä saa mitään korvausta tästä, koska Suomen vahingonkorvauslaki menee näin ja mä tiedän, miten se menee. Mutta sitten mä en halua tavallaan vetää mattoa hänen jalkojen alta, koska sitten mä teen sen kaikki edessä. Mutta mä ymmärrän sen, että se voi tulla. Mutta mitä te ajattelette, että onko se siis, tässä puhuttiin tästä sukupuolesta, mutta voiko se liittyä tiettyyn niin kuin työtehtävään? Siis mä tarkoitan, että onko se just, että sä oot asiantuntija, että no, onko sulla Priya ollut HR-puolella semmoista huijarisyndrooma-fiilistä?
No huijarisyndroomahan siis one step back, niin kuin, että mitä se on, niin sehän on tämmöinen ajatus, vähän niin kuin vinooma tai vääristymä siitä, ja siitä, että niin kuin uskooko omiin kykyihin ja osaamiseen. Ja sitten jos epäilee sitä, niin miettiikö, että hei vitsi, mä huijaan tässä nyt noita kaikkia muita, että kohta mä jään kiinni, että eihän mä oikeasti osaa mitään. Tässä on kyse nimenomaan siitä ajatuksesta, että huijaa muita, vaikka ei ole tarkoitus huijata. Ei tässä huijata oikeasti niin kuin ketään, vaan ajatus siitä, että damn, nyt mä kusetan jengiä ja kohta mä jään kiinni ja sitten tajuu, että mä oon ihan tyhmä.
Niin.
Mutta
Petellä toi koko.
No mua just meni sanoa, että mulla on kyllä toi tosi vahvasti. Mä ensin oon ajatellut, että se on voinut liittyä siihen, että kun on vaihdellut duuneen uudestaan. Varsinkin uuden työn aloittamisessa. Alussa on sitä, kun sä et oikeasti osaa. Kyllä. Jos sun perehdytys vielä ollut ihan paskaa, niin sit sä niin kuin oot silleen, että joo, kyllä mä näen hommaa. Ja aivan, sä et kehtais myöntää, että mä en nyt tiedä, mitä mä oon tekemässä.
Yes,
sitten sä yhtäkkiä huomaat, että sä oot 2-3 vuotta tehnyt työsi ihan hyvin. Mutta sulla edelleen se olotila, että no, en mä nyt oikeasti vieläkään osaa tätä.
Niin, just näin. Just
ja sit se tavallaan tulee se olo, että tai semmoinen, että sit sä alat niin kuin puhumaan itselle semmoista kieltä, että en mä niin kuin oikeasti osaa.
Aivan.
Enkä mä tiedä, mitä mä teen. Vaikka tulisi kuinka hyvää feedbackia ulkopuolelta, niin se ei riitä. Sitten se riittää se yksi, joka sanoo, että miksi tän näin teet. Sitten sä oot silleen, no vittu, en mä osaa mitään.
Mä oonkin oikeasti
tyhmä. Mä oon paska. Ei, nyt se siis paljastuu.
Se on just näin. Ja mitä tätä niin kuin ilmiö on tutkittu, on se, että tämä ilmenee aika usein ja ehkä kaikista eniten siirtymävaiheessa elämässä. Eli just uusi duuni. Kun mennään vaikka yliopistoelämään, aletaan oikeasti opiskelemaan sitä omaa ammattia tai alaa tai what not. Mennään niihin ekoihin töihin ja siellä oikeasti vasta opitaan se asia. Et aina kun vaihtaa duunia, niin kyllähän se niinku työtekijänsä opettaa. Että ei kukaan ole valmis niinku seppä syntyessään vai mitä.
No en tiedä kyllä.
No paitsi Samu tietysti.
Samu tietysti jo osaa
seppäillä. Samu syntyi mikki kädessä ja lakikirjat.
Just sanoit, että nurakäde.
Nyt se setämies tulee sieltä.
Tarkoitan, että siis, joo, siis toi on ihan ymmärrettävää, että kun on niin kuin uusi, niin totta kai siinä siis tulee se. Mutta musta on mielenkiintoinen, että tämän tutkimuksen, mitä sä olit Priya kattonut, niin käytännössä se, että se on niin kuin, miksi se on kohdistettu naisiin?
Niin,
palataanko me jotenkin siinä ympyrässä siis siihen, missä me aloitettiin, että mitkä on ollut nämä tavallaan historialliset arvot sukupuolilla ja siinä.
Mutta oliko tämä siis tutkimus, oli Jenkeissä ja 70-luvulla, niin kuin sä kuuntelit? Kato, mä kuuntelin.
Kerrankin. Wow. Mutta silloin on ollut myös paljon kaikkea happoa vielä ja sellaista siellä.
Että sen piikki. No. Siis mä en osaa sanoa, miksi tämä on kohdistunut naisiin tämä tutkimus. Että voi olla, että se on nimenomaan ilmennyt sit siellä niinku tämmöinen huijarisyndroomasta, huijari-ilmiöstä niin sanottu kärsivät. On olleet niitä naisia sitten, he on valikoitu siihen. Tai he on tehnyt jotain muuta uranaisiin liittyvää tutkimusta, en osaa sanoa. Mutta kyllä mä väitän, että tähän liittyy, kun aletaan tätä vähän feminismikulmaa ottaa tähän, että taas palataan tähän naisten asemaan back in the days. Että eihän naiset ollut missään niin kuin samalla lailla korkeissa asemissa, eikä vieläkään tasavertaisesti miesten kanssa. Ja nythän vasta naiset on niin kuin saanut jalansijaa sinne tiettyjen alojen piiriin ja tiettyihin positioihin ja näitä on kyllä niin kuin ei ihme, että on ollut semmoista samalla tasasia.
Aina kun sanot, että on positio, niin mä rupean miettimään kaikki seksiasentoja. No
niin, jotenkin setä mies siellä. Se kato.
En mä niin, ei, sori vaan, mutta aina niin kuin, että siis vaihetta positio, vaihetaan vaan. Se on ihan mukava.
Mutta Samu, älä kerro liikaa sitten teidän, sun ja vaimon peti puheesta.
Ja mikä valtapeli teillä siellä? Sieltä kuulunutta ohjelmaa selkeästi ihan hirveästi.
En ole kaikkea, mä en uskaltanut.
Mutta siis, joo, mielenkiintoinen tämä, mutta mut kun puhutaan nyt teistä, että siis voin sanoa, että olen mä joskus ajatellut niin, että kun mä oon ollut vaikka pitää jotain teemallista iltaa ihmisille, siis vaikka vanhempain iltaa tai vastaavaa, niin mä oon miettinyt siinä, että tiedänkö mä oikeasti. Mä en ole miettinyt, että mä en osaisi puhua oman työni puolesta, mutta kun sitten siinä on se, että mä oon puhumassa vaikka vanhemmille heidän lasten asioistaan ja mä en ole siinä joka päivä siinä luokassa. Mä oon tehnyt jonkun intervention siihen mun työparin kanssa tai kollegoiden kanssa, niin silloin mulla on semmoinen, että tavallaan kun mä tiedän, että mä en välttämättä niin kuin tiedä, koska se, että tehdään joku pieni tutkimus, laadullinen tutkimus, ei määrällistä tutkimusta, niin siinä on kuitenkin aina riski, että se menee pipariksi. Mutta onko teillä ollut teidän työelämässä tällaista, että te olette kokenut tätä. Tämäkin on hauskaa, että sä puhut ilmiöstä, mutta että en mä kuulu ikinä huijari-ilmiöstä. Mä oon kuullut vaan sen huijarisyndrooman.
No siitähän puhutaan, niin, että sitä kutsutaan huijarisyndroomaksi, niin, mutta se ei ole niinku sairaus. Mutta siis sehän voi pisimmillä aiheuttaa ahdistusta, masennusta, kaikki unettomuutta, jos se menee pete oikeasti.
Sieltäkin se
on. Voi Pete, suohan tässä haastetaan, eikä mua.
Nämä on mulle ihan tuttu juttu jo. Mutta mähän yritän vaan niinku ymmärtää, että mistä ne mun tunteet ja ahdistukset ja unettomuudet on johtunut. Ja sitten, mistä tämä podissa alkuissa on mustasukkaisuus, niin kuinka paljon siihenkin voi liittyä tämmöiset, että nyt paljastuu tuolle kumppanille, että mähän on ihan perseestä tai muuta tai tällaisia. Että siellä voi olla tommosia taustalla. Kyllä, mutta se, että mistä ne tulee, onko se itsetuntokysymys vai niinku se osaamisjuttu, se on sitten taas vähän sitä syvällisempi pohdinta. Ehkä.
Joo, no on nyt syviä väsiä, mutta justiin taas, kun mä luin ja kuuntelin pari podia tähän aiheeseen liittyen, sieltä tuli mielenkiintoisia niin kuin nostoja ja suurimmassa osaksi se, mistä tämä niin kuin lähtee rakentumaan, on lapsuusvaihe jo. Et lapsena, jos saat ristiriitaista palautetta, vaikka eri palautetta kotona kuin mitä saat koulussa, esimerkiksi kotona sua ei välttämättä kehuta sun älykkyydestä tai osaamisesta tai sanotaan, että toi matikka nyt ei ole sun vahvuus, että ei haittaa, ei sun tarvitsekaan sitä osata, mutta koulussa sitten opettaja niin kuin kehuukin sua, että sä oot matemaattisesti äärimmäisen lahjakas. Sulla muodostui jo lapsena semmoinen ristiriita. Mulla ei ole tätä huolta, Pete.
Mulla on tämä, mutta aina sitä, että opettajakin sanoi, että sä oot ihan pakko tässä matikassa.
Eli ei ristiriitaa tämän
ei ollut ristiriita, se oli ihan selvä. No joo.
Joo. Mutta tavallaan kun syntyy semmoinen ristiriita niin kuin sun itses kanssa, että hetkinen, että joku sanoo jotain ja toinen sanoo toista, että huijaaks mä tässä nyt jompaa kumpaa. Eli sieltä se lähtee niin kuin tavallaan jopa kehittyä. Ja tämä on se, mitä mä nyt tässä niin kuin ymmärsin ja kuuntelija luin, niin ehkä se niin kuin pääsyy. Mutta sitä ei tiedetä, miksi se kehittyy joillekin ja joillekin ei.
No ootko sä Pete kokenut sitä? Oh. Priya sanoi tuossa mun mielestä selkeästi, tai sanoitko, että ootko sä kokenut itse sitä vai?
Oon mä kokenut, mutta Pete sanoi sä vaan, mä voin sitä avautua.
Siis on ja koen varmaan niin kuin sanotaan niin kuin edelleenkin niin kuin silloin tällöin töissä sitä. Niin kuin. Totta kai mitä enemmän pidempään on samassa työpaikassa, niin se vähän hellittää. Mutta kyllä niin kuin sanotaan, että mulla on ehkä lähdetty se, että jos puhutaan kasvatuksesta tai tämmöisistä teemoista, mistä Samu puhui äsken, niin tavallaan niin kuin siinäkin, että eihän mä niin kuin oikeasti nyt niin kuin mistään mitään tiedä. Eikä näihin ole olemassa mitään vastauksia. Niin mitä mä oikeastaan tässä lässytän? Niin kuin en minä tiedä, miten tätä elämää pitää elää tai olla.
No tietääks kukaan meistä nyt
no ei. Niin sitten tavallaan, että miksi me sitten yritetään puhua niistä. tai siis miksi me yritetään tässä jotenkin selostaa semmoisia asioita. Eihän mä nyt oikeasti tiedä. Mä en tiedä, onko se nyt ihan huijarisyndroomaa, mutta Mutta siihen pystyy vaikuttaa varmaan sitten, että opiskelee ja sitten muistuttaa itseään, niin kuin mitä on tullut tehtyä kuitenkin sitten elämässä, että mitä on saavuttanut ja muuta. Niin sieltä voi tulla sitä itseluottamusta sitten.
Kyllä, joo.
Mutta kyllä monesti. Se on ehkä semmoinen, että sitten varsinkin jos tulossa joku vaikka töissä joku tapahtuma, missä vaaditaan osaamista, just vaikka pitäisi mennäkin vanhempailtaan tai muuta, niin siinä voisi tulla hyvin se, että rupeakin jännittää, että eihän vittu osaa mitään, ja miten mä nyt tonne voi mennä, miksi minä? Mitä helvettiä.
Mutta siis käytännössä sitten taas tästä tuli se, mitä Priakin tuossa sanoi hyvin, että onko se itsetuntokysymys tai itseluottamuskysymys, että jos se lähtee niinku lapsuudesta just siitä, että niinku, mitä vaikka joku opettaja sanoo sulle jossain kohtaa, mä täällä vähän säädän kameran, että ehkä ei huomaa, niin et sinänsä, niinku, että jos olet vaan tosi itsevarma sen asian suhteen, mitä sä teet, niin tuleeko sit sitä huijari-ilmiötä?
Niin, ja se on hyvä kysymys. Se varmaan onkin oleellinen just tässä hetkessä, kun mietitään sitä, että miksi jollekin kehittyy, jollekin lapselle kehittyy, tai joillekin ihmisille kehittyy tämä, tai jollekin ei. Mm. Että onko jolla vain sitten niin kuin solidi se just nimenomaan itsetunto, että et se ei sieltä sitten lähde puskemaan se semmoinen epäilys. Mutta taas tämä huijarisyndrooma, että toinen asia on tämä niin kuin epävarmuus. Mm. Ja toinen asia on vaikka joillekin, jotka on perfektionisteja, saattaa tulla vähän tällaista, mutta nimenomaan niin kuin se huijarisyndrooma on se ajatus siellä takaraivossa siitä, että mä huijaan näitä ihmisiä uskomaan, että mä osaan jotain ja mä en oikeasti osaa. Et siinä vaiheessa,
vaikka oikeasti osaisikin.
Vaikka oikeasti osaisikin, just näin. Mutta tavallaan milloin mä jään kiinni tästä, että en mä oikeasti olekaan tämä niin kuin mun niin kuin alani asiantuntija. Tai...
Hetki, mutta siis tämähän on siis käytännössä semmoista sisäistä monologiaa, mitä sä käyt itsesi
aivan
kanssa.
Just näin.
Liittyen mihin, tähän voi varmaan tehdä mihin tahansa, siis on se sitten urheilusuoritus, lasten kasvattaminen, kyllä, työn elämästaidot, tai siis työ, niin kuin, että sinänsä se, pitäisikö pystyä vaikuttaa siihen omaan sisäiseen monologiin jollain lailla? Oliko siellä mitään ratkaisuja kerrottu, kun sä oot tutkinut tai kuunnellut podeja, niin
joo, no
miten
siis
tätä lähdetään selvittämään?
Joo, radikaali oli mennä terapiaan, all right. Mutta sitten oli myös tällaista näin.
Ei niin toimi.
Sinnekin voi vaan noin mennä tuosta noin.
Mut yksi mun mielestä.
Jos on rahaa, niin.
Niin, kyllä.
Miksi te toimia terapia? Miksi mä sanoin näin?
Yksi mun mielestä hyvä nosto sieltä oli se, että miten nykyään on niin helppo verrata itsensä muihin, kaikki someet ja kaikki on niin siinä, in your face, niin sä vertaat itseäsi tosi helposti muihin. Sä näet jonkun oikeasti alan asiantuntija, sä oot, okei, mun parempi pitää turpani kiinni, että et muuten lähtee kyllä ihan väärään suuntaan tämä juttu, kun sä epäilet sit itseäsi, kun sä vertaat tähän toiseen. Sitten oli just tämä, että anna itsellesi armo, kaikki ole armoinen itsellesi, kaikki nämä asiat. On siellä varmaan kaikkia muitakin vinkkejä, mutta just se, että puhu asiasta. Että tämä on nyt terapia meille, mulle ja Petelle. Samulle ei ole tätä ongelmaa, mulle ja Petelle. Me tässä nyt parannetaan tätä huijarisyndroomaamme, mutta
ei siis, en mä siis tarkoittanut sitä, että kyllähän sitä itseänsä voi epäillä monessa asiassa. Mutta sitten pitää tavallaan mun mielestä käydä se monologi niin, että miksi epäilee itseänsä.
Just niin, joo. Niin.
Että minkä takia, jos mut on pyydetty vaikka puhumaan tänne vanhempainiltaan tai mihin tahansa.
Siihen on syy.
Niin, että sulla on joku juttu.
Mutta huijarisyndroomassa et niinku silti uskos, että se on vaan sattumaa, että sä oot nyt pyydetty. Mutta ei kukaan muu vaan mennyt. Tai siinä on joku muu selitys, miksi just sä oot. Että sä et voi niinku hyväksyä. Mutta
se on se monologi. Se on se sisäinen monologi, minkä sä käyt.
Kyllä.
Että miksi joku muu
niin
ei ole täällä.
Ja alkaa ehkä miettiä vähän syvemmin, että mistä tää tulee. Että mistä tää oikeasti tulee. Että onks mä perfektionisti, onks mä tämmönen niinku oman elämäni supersankarit, kaikki, mä hoidan kaikkia, kaikki onnistuu, multa ei mitään. Ja sitten hauska, kun olikohan se jossain vaiheessa tai jossain näissä, kun pohdittiin tätä jaksoa, niin Samu, sä taisit heittää sinne jonkun, että niin jos sä oot joku muurari tai jos sä oot joku tämmöinen talonrakentaja, niin mietit sä, että onko tämä nyt hyvä tämä mun tiili tässä kohdassa vai ei. Mutta enemmän justiin sitten tämä, kun mennään tällaiseen asiantuntijatyöhön ja mennään tällaiseen abstraktiin työhön, että sun kädenjälki ei konkreettisesti näe, että mä rakennan pöydän, helvetin hyvä ja niin kuin vakaa pöytä. Mutta sitten kun se on joku tämmöinen asiantuntijajuttu ja sä saat niin kuin aika subjektiivista palautetta ja niin kuin näkemystä siitä sun tuloksesta, se ei ole kauhean konkreettista, niin siinä helposti voikin olla aika häilyvä se, niin kuin tavallaan se työn tulos ja sulle itselle se työn laatu ja näin.
Niin siis mä laitan sen kysymyksen sen takia, koska mä oon itse esimerkiksi nuorempana tehnyt paljon siivoustöitä. Eli mä oon käynyt siis siivoamassa. Mä oon esimerkiksi Prismassa semmoinen, niin kuin, että alkoi aamulla 5:00, sain ajaa sitä makeita konetta, tiedätkö, siellä heavy-osastolla, millä pestään lattioita ja niin kuin näin. Ja sitten mä oon mopannut siellä jossain niin kuin vaate, no silloin oli vielä Prismassa, on nykyäänkin vaateosastot, mutta kun siis niin kuin joo. Niin en mä siellä koskaan miettinyt, että jääkö mä kiinni siitä, että mä siivoo. Ja mä en tarkoita sitä, että mä arvostelen sitä, että mut sen takia musta on kiinnostavaa, että miettiikö postinjakaja sitä huijarisyndroomaa tai huijari-ilmiötä omassa työssään. No.
Nyt itse tuli tästä, kun mähän olen tehnyt myös tässä aikuiselämäntä varastohommia ja muita, missä oikeasti sä kerää tietyn määrän asioita, heität ne laardia, viet ne pakkaamaan. Se on tosi
valmis.
Näin, niin. Ja en mä siellä kokenut sitä. Aivan. Mä oon silleen, no ei tässä hirveästi olisi, mä epäilisin itteeni. Että sitten jossain vaiheessa, kun sitä teki tarpeeksi kauan, niin pitäisi epäilemään, vaan että musta on kyllä potentiaalia vähän enempää kuin tämä. Siis kaikki kunnianille työntekijöille siellä, se on ihan omalaistaan työtä, joka sitä jaksaa tehdä vuostolkulla, mutta mulle sitten tuli vaan niin kuin enemmänkin se, että nyt mulle ehkä vähän itseluottamus nousee, että mä pystyn kyllä, tai mä jotenkin haluan tehdä vielä vaikeampia juttuja kuin tämä, mutta siellä mä en kyllä epäily itteen. Tai jos joku olisi epäily, niin mä olet ihan sama, että tämä ei ole mulle kovin tärkeää tämä työ, että siinä ei ole sellaista merkitystä.
Niin just.
Ehkä se merkityskin lyö tietyn paineen, että sä haluat tehdä tavallaan sitä niin kuin mahdollisimman hyvää työtä, josta voi tulla ehkä sitten se, että nyt mä en ehkä luotakaan itteeni. Joo, ehkä siinä voi olla semmoista paineen tuntuu sitten.
Kyllä varmaan, ja just se tietynlainen ehkä perfektionismi, että onko mikä ikinä valmis, ja voiko niin. tätä vielä vähän parantaa, ja voiko vähän vielä hioa, ja mikä on riittävää, ja
Niin, ja sitten, että haluaa pyrkiä, että jos se tyyppi, joka rakentaa sitä pöytää, haluaa tehdä hyvän pöydän, niin jos se oikeasti haluaa tehdä sen hyvän pöydän, ja se haluaa tehdä hyvää työtä, niin sitten se tekee sitä hyvän. Niin. Sitten on niitä, jotka vaan, niin, jos mä tekisin pöydän, niin se olisi semmoinen sinne päin, mutta siinä pysyy oluttuoppi, niin se riittäisi. Niin ehkä siinä on sitten sen ero myös. Menikö tämä taas ihan?
Eikö toi oli pitkästä aikaa hyvä? Oota vähän. Okay. Noin.
Pitkästä aikaa oli vitsi.
Joo, se oli itse. Näin se oli tänä vuonna ensimmäinen.
Se mä tänä vuonna, monta mä äänittänyt tänä vuonna. Onko tämä toinen vai kolmas?
Joo, mutta siis se on jännä, kun näistä kärsii niin kuin ilmeisesti kaikki. Että just siinä yhdessä podissa, mitä mä kuuntelin, niin Serena Williams, herrajumala, Sandra Bullock, jotkut niin kuin Natalie Portmanit, ketä siellä mainittiin. Sä oot miettinyt hetkinen.
Siis Natalie Portman, sehän on joku superfiksu vielä kaikilliseksi, että se on suhteellisen kuuma.
Mutta ajaako se sitten tavallaan ihmistä niin kuin sinne perfektioon? Että tavallaan sitten, kun sehän
niin, haluat olla karvat? Paras.
Se ajaa karvat pois selästä.
Sulta.
Niin, mun selästä on joo. Tulispa Natalie Portman ihan karvat mun selässä. Olisi hienoa. Tohon jäi vielä. Eikö sä nyt saatana osaa ajaa?
Sä katsot peilille ihan perfektionistina. Niin nyt Natalie, come on.
Nyt Natalie, tarkkana.
Ota siitä luomesta se karva.
Miten tohonkin jäi? Ota tosta vielä. Sun höyläkin ihan tylsä.
Ja, mutta siis joo, siis mielenkiintoistahan se on ajatella, että sitten kokee kaikki. Mutta miten tätä voi ratkoa teidän mielestä? Siis nyt kun me alettiin puhua tästä, niin onko tämä semmoinen, mistä pitää puhua kollegan kanssa, tiimin kanssa, vai pitääkö se ratkoa just terapiassa tai työnohjauksessa vai mitä te ajattelette?
No siis no jos yöunet menee, jos niin kun sä et pysty syömään ja jos sua ahdistaa kaikkea, sä niin kun mietit sun huonoutta ja huijarisyndroomaa koko ajan, niin menet terapiaan totta kai. Siis jos nyt oikeasti tuntuu, että se, jos tunnistat, että se on niin kuin oikeasti semmoinen elämää vaikuttaa tekijä, niin eiköhän se terapia niin kuin sitten auta. Mm. Mutta vaikka töissä, niin kuin Samu sanoi aikaisemmin tuossa, että sä oot kuullut ihan tyyli viimeisen 4 vuoden aikana tästä puhuttamaan.
Joo, mä oon kuullut aikaisemmin, joo.
Aivan. Että tavallaan ilmiö on ilmiö on todettu jo kauan, vuosikymmeniä sitten, mutta sitten on puhuttu, niin kyllä mä luulen, että niin kuin tästä tulisi puhua enemmän, koska ei varmasti olla minä ja Pete tässä niin kuin ainoat, jotka tätä on kokenut, että monet. Ja kun puhuu siinä mun yrittäjyyskurssilla, varsinkin me, ketkä ollaan mietitty yrittäjyyttä ja niin kuin oman yrityksen perustamista, tosi paljon puhuttiin siitä niin kuin huijarisyndroomasta ja siitä, että voidaanko me oikeasti lähteä. Niin kuin.
Siis, mutta minkä takia? Siis sen takia, että voiko lähteä yrittäjäksi? Siis vai miksi sitä puhuttiin siellä?
Mä luulen, että siis ainakin se, miten mä sen niin kuin tässä kontekstissa niin kuin näen ja koen, niin on se, että kun sä oot yrittäjä, niin sä oot siellä sun nimellä, sun naamalla. Mm. Sä et piiloudu minkään logon tai minkään niin kuin toisen niin kuin yrityksen sloganin tai yrityksen niin kuin tekemisen taakse. Sä oot yksin siinä hyvin alasti.
Niin uskallatko luottaa itseäsi, että se yritys pärjää ja että sä pääset, niin. Ja sit se on itselle vielä merkityksellistä, niin totta kai se varmaan liittyy, että osaanko mä oikeasti nyt.
Siis kyllä, sä oot vastuus niin kuin loppukädessä kaikesta, kun sulla on oma yritys. Että sä et ole vaan duunarissa.
Mä en ole vaan töissä täällä.
Niin. Just näin. Että siinä on aika sillai niin kuin riisuttu. Sitten. Että mä luulen, mulla se, niin kuin, mä niin kuin, joo, mulla se tulee ehkä siitä tässä hetkessä. Mutta kyllä mä sitten taas yritän olla itselleni armollinen ja sanoa, että...
Mutta noin ratkaisut, ainahan voi sanoa just se, että no, et luota itseäsi enemmän tai itse myötätuntoa harjoita ja muuta ja näin tämmöisistä niin kuin ratkaisuista. Mutta mä oon itse ehkä huomannut, että just se negatiivinen monologi, mikä pään sisällä on, niin ensin kun sen tunnistaa, mä oon ruvennut kirjoittaa sitä ylös, jolloin mä näen, että mitä mun mieli niin kuin puhuu ja mitä se toistaa. Ja sitten mä oon ihan konkreettisesti ruvennut kirjoittaa niin kuin sitä vaihtoehtoista monologiaa. Mm. Se ei ole korvautunut sillä, niin kuin, että mä en ole saanut sitä silleen koodattua itteen jotenkin näin. Mutta sitten mä huomaan, että niinä hetkinä, kun tulee niitä epäilyksen hetkiä tai tämmöisiä, niin sit niin kuin muistaa sen, mitä on, sen duunin, mitä on tehnyt.
Ja.
Niin sitten sieltä tulee ehkä, että no niin, nyt vaan kyllä mä nyt tämän hanslaan. Et ehkä toi on niin kuin se yksi sellainen niin kuin arkinen ratkaisu siihen.
Joo, kyllähän kirjoittamisesta sanotaan, että se auttaa niin monessa asiassa, niin. Että sekin toimii yhdenlaisena terapiana ja se, että alkaa kirjoittaa niin kuin itsestään sitä positiivista listaa. Mitä kaikkea on saavuttanut, mitä osaa, mistä sua kehutaan.
Kyllä.
Kyllä se varmaan.
Jos ei ala kirjoittaa, niin sitä voi puhua sen tälle podcastille, että kuuntelee, että okei, mä ajattelen noin.
Niin.
Sitten tuli tosta vielä mieleen, että jos lähtee just tolleen kirjoittaa itsestään positiivisia juttuja, niin usein mulla on, mä en tiedä liittyykö se huijarisyndroomaan, mutta tulee, että vitsi, sä oot ylimielinen, kun sä puhut tollasta.
No tämä on suomalainen vaatimattomuus. Suomalainen vaatimattomuus, tämäkin voi olla.
Semmoinen kanssa, mikä vaikuttaa sitten niin. Siihen, että sä et uskalla olla, niin kuin, et uskalla luottaa itteesi, kun se tuntuu, että sit sä oot vähän ylimielinen.
Niin, niin just näin, että älä liikaa tuo itteesi esille ja...
Niin.
Hyviä ominaisuuksia.
Aina kannattaa olla hyvät ominaisuudet.
Niin,
Samu, tämä ei koskenut sua.
Samulta voi vähän oppia semmoista tiettyä ehkä luonnetta tässä, että,
ei, mutta
että voi vähän niin kuin ottaa silleen, että kyllä mä vittu osaan nää.
Ja ehdottomasti.
No, mutta kyllähän te nyt osaatte. Tehän olette jo kertonut molemmat niin fiksusti nämä jutut, että kyllähän te osaatte. Te vaan käytte semmoista sisäistä monologiaa, mikä ei tue teidän sitä omaa ehkä osaamista. Siis silleen, että sehän on se... Varmaan riski mikä tai haaste, mikä tulee monelle, että ei, se monologi ei vastaa sitä tekemistä. Mutta voiko tämmöinen huijari-ilmiö tai huijarisyndrooma niin ajaa ihmisen sitten kriisiin työelämässä? Onko se jäänyt teidät työelämässä kriisiin?
Mulla se on kriisi, ei ole mennyt siihen asti.
Se on vaan on kaikki ihan kriisissä koko ajan.
Niin jo. Se on vaan mun elämän tyyli. Mutta olutta, me pysyy pöydällä, niin se riittää.
No siis se oli hyvä. Ota vielä.
Käytin vielä uudestaan samaa vitsiä, aika rohkea.
Kova.
Onko Prialla mennyt?
Ei mulla niin kriisin. Vahaksi. Ei ole kyllä. Et kyllä jotenkin sen verran, no tälleen suomalaisista niin itse varmaan. Hyvä itsetunto on ja semmoinen, että en mä epäile itseäni. Kyllä mä tiedän, että mä pärjään, niin kun, jos mä siihen ryhdyn. Mutta kyllä sitten mä mietin sitä, että pitäisikö mä niin kun ensin nyt vähän niin kun lähteä tekee gradua tästä asiasta tai lukee itteni tohtoriksi ennen kuin kukaan mua uskoo. Vai et lähdekö mä vaan niin kun tekee ja sitten tosiaan niin kun sanottu, että työtekijänsä opettaa. Et.
Kädet saveen vaan.
Oikeasti joo ja näin mä oon ajatellut, että joo ei kriisejä. Ei.
Mutta mitä sä haluat lähteä tekemään, jos sä mietit, että sun pitää tehdä gradu?
Siis mä olisin tehnyt tämän mun nyt pitää paljastaa liikaa.
Eli pitää? Niin.
Paljasta kaikki.
Paljasta kaikki. Tämä mun yritys, mitä mä mietin, on siis ihan niin kuin asiantuntijayritys.
Joo.
Tietyllä HR:n alalla ja mä mietin sitä, että jos mä tekisin siitä teemasta tai siitä aiheesta ensin niin kuin tohtorin tutkinnon, niin auttaisiko se mua sitten?
Siis sulla on noin kova tuommoinen itsekritiikki päällä.
Eli ennen kuin voi perustaa yrityksen, niin jostain tollaisesta sun pitää olla tohtori.
Siis ei ihan noin, vaan se, että mä mietin, että onko mulla tarpeeksi tietoa asiasta.
Aika perversi.
Mut siis sähän saat sitä tietoa myös, kun sä rupeat tekemään.
Siis just tää. Niin. Siis just tää. Ja niin. tää on niin kuin itseni kanssa käytävä keskustelu, mitä mä tässä justiin käyn.
Joo.
Ja nyt kun mä teen kaikkea sitä niin kuin taustatyötä ja taustamateriaalia, mähän opiskelen ja opin koko ajan. Ja sehän on ihan loistavaa. Ja eihän mä oon mikään akateemikko, niin kuin Pete sinun puolisosi.
Niin.
Niin must ei kyllä missään nimessä ole siihen. Mä tiedän sen, että se olisi vaan tämmönen joku... että sä natsataan asiassakin.
Validi. Siis se, tai se niinku
validointi.
Niin sitä mä tarkoitin.
Mutta joo, en mä lähde siihen. Et, kyllä mä luulen, että mä nyt heitän itteni sinne altaan syvään päätyyn ja lähden vaan tekemään. Niin. Kyllä
se sitten. Niin. Menisin sanoa, että se ei ole helpoin tie, mutta toisaalta se on varmaan se ainoa. Mä uskon, että vaikka olisi tohtorikin, niin se olisi silti yhtä hankala se. Että sulla on vaan enemmän ehkä sitten niin kuin, en mä tiedä, jotain tietopohjaa tehdä sitä, mutta kyllähän sun pitää silti tehdä se siis duuni. Se on vähän sama, että jos rakentaa sitä taloa.
Niin, onko se koskaan valmis?
Niin onko se, että tavallaan paraneeko sitä, että sä vaan suunnittelet sitä taloa, niin, vai että joskus oikein alkaa tekemään sitä ja just sitten näin. Mokailla siinä ja todeta, että no nyt tämä tässä, no eikö se yritys ole, yrityshän on yritystä. Mä yritän nyt.
Mä yritän tässä ihan helvetisti ja katsotaan sitten, tuleeko niin. mitään. Niin.
Ja tulee mokia.
Mutta samahan se perustuu varmaan kaikkeen. Sitten kun sä meet ekan kerran kuntosalille tai lenkille, niin sä et voi olettaakaan, että sä vedät heti maastavedon maailmanennätyksen. Mutta sitten jonkun tietyn vuosimäärä harjoittelun jälkeen, niin se on ihan mahdollista, että sen tekee, jos nyt on siis lahjakas jossain jutussa. Tai lähtee juokseen, tai että jos perustat yrityksen, niin eikö sä voi perustaa yritystä ja oppia sit siinä
siis
tavallaan tehdessä.
Joo. Niin. Kyllä mä luulen. Ja sitten siinä vaiheessa, kun se on niinku virallista ja sä oot siinä ja sä oot niinku itses ja nimessä ja oman naamassa takana, niin siinä myös tulee se paine oppia ja ne kehittyy ja näin. Et mä koen, että se on se, mikä ainakin omalla kohdalla ajaa sit siihen niinku oppimiseen samalla.
Nyt tehdään silleen, että otetaan väliin, kun me ollaan tunti kohta äänitetty. Aika tälleen nopeasti menee. Suhiseeksi teidän korvissa? Siis täällä.
Se on Samun päässä.
Ei, ihan pienen pieni suhina.
Mä oon yrittänyt tätä niinku hakea tässä, jo, mä en tiedä, niinku jakson aikana, että mistä perkeleestä se tulee.
Mutta... Älä on niin perfektionista.
No onhan.
Kyllä se
niin.
kuuluu se ääni.
Vähän.
Mutta no, ihan pienen, hyvin tarkkaan pitää kuunnella.
No kyllä, minä kuulen
sen. Sitä.
Mitä mä etin täältä?
Jotain väliinkkoa.
Väliinkku, vaikka. Toi.
Jos ikinä lähdetkin lenkille tai ajelemaan autolla kohti pohjoista, älä perkele ainakaan kuuntele Ihmisraastin podcastia. Se saattaa viedä sulta jalat. Se saattaa tuhota sun koko
Sani, joka laukaa.
Aivokapasiteetin. Ihmisrastin, rastanin syvältä välillä.
Ihmisrastin podcasti on tulilla ja tunnin verran ollaan puhuttu aika paljon asioita topesti.
Äkkiä pois, kun mä tilaan ton. Aina se jaksaa muistuttaa.
Aina.
Tässä pitää Sania äänittää se uudestaan.
Niin. Mutta se on sitten, kun toi on tehty niinku improna, niin sitten siinä on just se ongelma, että...
Ja kello oli jotain yksi yöllä, mitä
se oli varmaan enemmänkin.
Kuusi tonkkaa viiniä alla, niin ihmettä, että vähän pilata. Niin on.
Mutta täällä ollaan taas. Samu täällä.
Ja Pete täällä.
Ja Pria täällä.
Noniin. Koko jengi on kasassa ja tänään ollaan puhuttu työelämästä aika moneltakin kantilta ja huijarisyndroomaan tai huijari-ilmiöön, niin kuin Pria tuossa sanoi, niin ollaan jo viimeiset puoli tuntia perehdytty. Ja sitten tuossa käytännössä sä Pria sanoitkin jo, että sä oot nyt miettinyt omaa yritystä ja sä et voi paljastaa liikaa, mutta kyllähän sä nyt täällä paljastat asioita, koska sä oot tänne tullut. Niin aletaan menee tähän, koska siis se on tavallaan yksi juttu, että sulla on siis toive yrittäjyydestä vai onko sulla jo oma yritys?
Ei ole vielä yritystä, mutta mä oon jonkun verran se eteen tehnyt, eli puhuttiin sitten yrittäjyyskurssista, minkä mä onnekseni niin kun sain käytyä sen teen kautta. Ja mä oon alkanut kyhäilemään vähän nettisivuja ja vähän logoja ja sitä ilmettä ja brändiä suunnitellut, mutta mä oon nyt tässä, on ollut aina niin nopea liikkeessä ja semmoinen malttamaton, niin nyt mä oon miettinyt, että nyt mä annan tälle aikaa, että mä en lähde hosuun. Mutta joo, ei ole vielä yritystä.
Mutta aina, idea on.
Idea on.
Oliko tämä uusi idea vai niin kuin silleen tavallaan tuolla kentällä vai onko tämä, niin kuin, siksi sä et voi paljastaa sitä vai?
Siis kyllähän periaatteessa voi sen paljastaa, mutta se on taas se, että sitten siinä vaiheessa, kun sä sanot asioit ääneen, niin kuin Samuelille laittoi mulle viestillä, kun sä sanot asiat ääneen tai puhutaan ääneen, niin that's it. Sitten se on niin kuin tehtävä, että jos mä ihmisraastin podcastissa jotain lupaan, niin se on luvattu Suomen kansalle, niin se on sitten tehtävä.
Mutta eikö se ole parempi sanoa ääneen?
On se.
Mutta tästä on eri koulukunta, sori mä keskeytin, mutta tuosta esimerkiksi kirjailijat puhuu, että osa kirjailijoista tykkää kertoa niistä tälle, niin kuin projekteista, jotka on käynnissä. Ja nyt just kirjoittaa, mitä ne pyrkii. Sitten on niitä, jotka niin kuin ei sano sanaakaan, ne haluaa pitää sen. Ja jotkut, olisiko Stephen King neuvonut, että älkää ikinä kertoa, mitä te olette tekemässä. Että, okay. Mutta tämä on varmaan, niin kuin... että mikä tuntuu hyvältä. Mutta sen verran uskallat kuitenkin luvata, että yritystä ainakin on... yritysperusta.
Joo, kyllä. Ja tosiaan siis monimuotoisuus ja inkluusio on se teema ja asiantuntija.
Siis HR-puolella
se
vai?
On, no se on HRn yksi, niin kuin se tyypillisesti lasketaan niin kuin yritysmaailmassa, tulee vähän niin kuin HRn alle. Mutta kyllä mä väitän, että se on tosi niin kuin suuresti pelaa roolia siellä strategiapuolella.
Okei. Okay. Avaa vähän lisää.
Nyt me ollaan ihan pihalla.
Niin.
Sano vielä uudestaan, mikä se oli. Monimuotoisuus.
Ota hörppy. Inkluusio.
Mitä se tarkoittaa?
No inkluusiohan mä voin sanoa sen, että sehän on pilannut meidän Suomen koulut.
Aha.
Joo. mutta mene vaan.
Mä en tiedä.
Se on sitten ehkä toisen podcastin aihe. Eli monimuotoisuus, siis okei, taas niin kuin askel taaksepäin, eli termi, mitä globaalisti yritysmaailmassa käytetään, on DEI, eli DEI, David, Emil, Ivari. Ja ne tulee sanoista diversity, equity ja inclusion, eli monimuotoisuus, yhdenvertaisuus ja inkluusio. Ja ne tarkoittaa sitä, että organisaation monimuotoisuus, yhdenvertaisuus ja inkluusio, eli osallistaminen, ihmisten, henkilöstön osallistaminen, että miten ne hyödyntää sitä organisaation menestystä, toimintaa, kannattavuutta, kilpailukykyä ja näin päin pois. Ja tätä teemaa on tutkittu jo paljon. Se ehkä taas Suomi semitakapajulla niin on rantautunut tänne vähän myöhemmin. Mm-hmm. Niin kuin tämä aihe, mutta kyllä se alkaa Suomessakin jo näkyä ja organisaatiot niin kuin herää tähän enenevissä määrin, tämän tärkeyteen. Mutta tietysti tässäkin on semmoinen tietynlainen niin kuin ehkä vastarinta, kun tämä katsotaan aika pitkälti usein sen HR:n alle, että on taas joku HR-pakko. Ja laissa tätä on osittain jo säädetty, että miten niin kuin Suomen laki, EU-lakin syrjintää esimerkiksi kulmaa, kun ajatellaan, niin näähän tulee kaikki sen alle.
Mutta siis mä oon nyt varmaan tosi yksinkertainen ensimmäistä kertaa elämässäni, mutta mä en vielä ymmärtänyt, niin avaa nyt vähän tarkemmin. Mitä se voi tarkoittaa vaikka jossain, käytetään kauppaa esimerkkinä. Mitä se tarkoittaa kaupassa? Siis tämmöistä peruskoulukauppaa, missä on vaikka 35 työntekijää. Niin. Mitä se tarkoittaa siellä? Niin kuin, siis silleen, että se, niin kuin, kerro se niin, että se meidän kuulija, mikä ei tee jotain sellaista, niin ymmärtäisi.
Joo. Eli no kauppa joo. En tiedä. No sanotaan, että kaupassa on 35 työntekijää.
Joo.
Jos kaikki on 20-30-vuotiaita Areja, Joneja ja Teroja niin kuin Tampereen alueelta, ja kaikki on sen käynyt saman ammattikoulun. Niin sitten kun alkaa suunnittelemaan sitä kauppaa ja alkaa miettiä, että mitä me täältä kaupat halutaan, mikä on tämän niin kuin kaupan visio, miten me halutaan palvella asiakkaita, miten me niin kuin halutaan tuoda tänne vaikka tuotteet ja se palvelutyyli, se on todennäköisesti aika niin kuin ne ideat on aika samanlaisia, ajatukset on aika samanlaisia, mitä nämä kaverit sinne tuo omien melko samanlaisten taustojensa takia, ehkä samanlaisten elämän katsomustensa takia ja näin. Mutta sitten kun me otan sinne vähän hesalaisia, me otan sinne naisia, me otan sinne eri ikäisiä ihmisiä, niin heidän niin kuin näkemys ja heidän ajattelutapa on hyvin erilainen ja he osaa ehkä ottaa huomioon erilaiset asiakkaat ja erilaisten asiakaskuntien tarpeet ja toiveet. Niin kuin jos niin kuin hyvin niin kuin yksinkertaista, ja sehän voi olla todellakin hyödyksi sinne kaupalle, koska siellä todennäköisesti käy hyvin moninaista asiakas. Niin kuin,
tai ainakin toivotaan, koska enemmän rahaa, niin, enemmän niin, porukkaa, että siellä ei vaan käy ne Tampereen Jonnet hakemassa energiajuomaa.
Joo.
Okay,
että tämä on vain yksi kulma, että miten niin kuin vaikka monimuotoisuuden hyödyntäminen lisää luovuutta ja innovatiivisuutta ja näin.
Mutta siis mulla tulee mieleen sanapari, olisiko se kemiasta vai fysiikasta, en tiedä, koska siitä on niin pitkä aika, mutta siis homogeeninen, heterogeeninen, niin onko tämä niin kuin sitä samaa tavallaan, että et niinku pitää on. Olla hyvin erilaisia ajatuksia, ihmisiä, ikähaarukkaa ja sukupuolta ja mitä kaikkea mahdollista.
Kyllä se tuo jotta. Enemmän. Kyllä joo, se tuo no, enemmän, joo. Ehdottomasti. Ja sitten on niinku vaikka turvallisuusnäkökulmakin, autojen turvavyöt, miten ne on taannoin, niinku, miehet on niitä suunnitellut, ne on suunniteltu miehille. Naisten kroppa on erilainen. Mitä sitten kun nainen on kolarissa ja se impakti on erilainen naisen keho kuin miehen. Ja miten lapset huomioidaan aina, okei, lapsiansa et ole töihin, mutta ajatus siitä, että naisilla voisit siinä olla niin kuin erilainen näkemys eri kokoisilla ihmisillä ja niin kuin tällaisia asioita. Ja sitten asiakaskunnan kohtaaminen ja kilpailu ja sit yritykset, mitkä haluaa vaikka globalisoitua tai lähteä ulkomaille. Kyllähän se on aika hyödyllistä, jos sä haluat vaikka suomalaisena vientiyrityksenä lähteä viemään sun tuotteita esimerkiksi Aasiaan. Niin kyllähän se on aika hyvä, jos organisaatiossa on joku sen markkinan tunteva. Parhaimmillaan joku lokaalihenkilö sieltä, joka pystyy kertoa sulle, miten näiden asiakkaiden kanssa niin kuin keskustellaan ja miten ihmiset ja kauppa ja niin kuin tuonti ja kaikki nämä toimii siellä.
Mikä on heille tärkeää ja mikä heitä kiinnostaa.
Mutta toki tietysti, jos on 35 työntekijää kaupassa ja sinne on kaikki, niillä on samanlainen Instagramin algoritmi, kun ne ajattelee samalla lailla, mutta sitten sinne tuodaankin sitä väriä, mutta se voi olla myös aika haastavaa, koska tavallaan sitten on erilaisia näkemyksiä ja muuta.
Joo.
Niin onko toi joku, mihin sitä haluaisit puuttua siinä, että niin kuin se puhuit osallistamisesta, niin tarkoitatko se sillä sitä, että se jengi niin kuin tulisi toimeen keskenään sitten.
Kyllä.
Koska voisin kuvitella, että voisi olla haastavaa, että helpomminhan se tulee toimeen niiden like-mindedien kanssa.
Joo, kyllä. Ja siis mä joskus käytin semmoista esimerkkiä, että me ollaan kaikki varmaan joskus oltu jossain juhlissa häissä vieraina.
Mä oon aina best man.
Mä olin viime kestä.
Satulla oli sulhane.
Niin.
Kerro.
Mä oon ollut useamman kerran. Liian. Mutta aina ihan kädessä.
Kukkaistyttä.
Ei vai.
Mä oon ollut sulhane. Mm. Ei mä ollut kuin kahdesti.
Se on hyvä.
Niin.
Saldo. Awkward silence. Äkkiä tämmössä.
Joo. Siis niin mitä? Ollaan oltu häissä. Muistan. Jatka vaan.
Joo, niin tota.
Pete bussin alle.
Pete Raukka. Grinding.
Mä oon ylpeä näistä. Ei ole huijarisyndroomaa sulhashommia ollenkaan.
Eikä pidäkään ollut. Sulla on ihana puolisa.
No nyt on kyllä.
Sulla on aivan ihana puolisa.
Nyt pitäisi rengastaakin.
Mun vanhin ystäväni. Saanko mä mainostaa häntä tässä podissa?
Hän on ollut tässä pari kertaa vieraana.
Tuolla kuuluu ääniäkin välillä, kun se lauleskelee tuolla kasterissa, jos
kuulit.
Mutta siis hääesimerkki, käytä nyt tämä mahdollisuus.
Niin sitten mä oon käyttänyt sitä esimerkkiä, että kun sä oot siellä häissä ja sä ehkä tunnet vaan se hääparin niin kuin pahimmillaan tai parhaimmillaan. Että sä et oikein tunne muita ja sit sä oot silleen, no mä käyn hakemaan tästä lasiasta. Se ei ole vähän siellä syrjässä ja sä oot silleen, okei, siellä ne joraa ja kaikki muut tunteet yliin toisensa. Sä oot vähän tälleen. Kukaan ei kuullut joukkoa, mutta kutsuttiin vähän niin kuin sen takia, että mä kutsuin ne joskus mun häihin. Ja, no vähän tämmöinen niin kuin awkward olo. Niin ethän sä tunne niin kuin hirveän suurta osallisuutta. Sä et ehkä tunne kuuluvas joukkoa, eikö vaan? Niin mieti, kun sit sä oot se joku, tiedätkö, vaikka ulkomaalainen henkilö. Sanotaan vaikka turkkilainen henkilö ja sä menet Tampereen 35 hengen kauppaan töihin ja sitten. Totta kai sulla varmaan on se olo, että okei, kyllä mä tästä joukosta erotun. Mutta sitten se, että miten se ihminen otetaan sisään sinne. Mm. Että miten muut ihmiset ottaa hänet osaksi sitä kokonaisuutta ja miten hänet integroidaan sinne. Ja onko hän oikeasti sitten, kuuluuko hän siihen joukkoon oikeasti? Että sä voit myös niinku ottaa statistiikan vuoksi jonkun sinne ja vähän niin kuin, pitää olla 50-50 miehiä naisia ja kaikki ikäharukat pitää täyttää näissä organisaatioissa. Mutta eihän se hyöty tule siinä vaiheessa. Että ne statistiikat on kunnossa. Se hyöty tulee siinä vaiheessa, kun ne ihmiset tuntee kuuluvansa siihen kokonaisuuteen ja joukkoon. Silloin he myös antaa itsestään oikeasti eniten. Mm. Eli se on just tämä osallistaminen ja inkluusio.
Joo. Juttu. Nyt tulee jostain sitten mieleen kaksi varastoduunia, missä oli. Joo. Toisessa oli töissä vaan, tai pääosin semmoisen jääkiekkoilija nuorukaisia, koska se oli raskasta duunia. Mm. Ja sitten meikäläinen yritti heilua siellä silleen niin kuin tällaisena
flexaa.
Tällaisena nössönä. Sitten kantaa painavia juttuja, mutta siellä oli niinku tosi semmoinen ihan vieraile, niin kuin mäkin olin vieraileva hahmo, mutta pääosin se porukka oli tosi samanlaista. Sitten mä olin töissä fiksuruualla, missä oli ihan kaikenlaista. Joo. Kaveri oli paljon maahanmuuttajia ja juttelinkin sitten, opin vähän arabiaa kirjoittaa tekstillä, mutta sekin liittyy siitä, että miten paljon me keskusteltiin keskenään. Joo. Kukaan ei meitä mitenkään laittanut, että se oli sattumaa, mihin vuoroon tuli. Ketkä tuli ja sitten sen työn kautta vaan tuli sitten niinku tavallaan tutuiksi, joo, kun se tehdessä, niin sitten siinä niinku juttelee ja miten se teit on ja näin. Ja se oli semmoinen, että siinä otettiin töihin kaikenlaista sankaria, että siellä ehkä oli semmoista, mutta se osallistaminen puuttui siitä niinku sinänsä.
Semmoinen aktiivinen osallistaminen.
Joo, ei mitään semmoista, että se ei varmaan niinku ollut sen työpaikan intresseissä millään lailla, koska niin tavoite oli vaan, että saadaan tavarat kerättyä ja kyllä, siellä on tyyppiä, kello on vähän hartiaa tehdä sitä.
On ja eihän se niin kuin tarkoitus olekaan, että kehitetään tässä nyt joku tämmöinen ryhmätehtävä, että te olette tykkää toisistanne ja pidätte käsistä kiinni.
Mitä se
vaan, sitten? Vaan siis riippuu tietysti, mutta siis tossakin tilanteessa, kun te olette siellä niin kuin sekalaisissa vuoroissa ja teillä ei ole niin kuin, te saatte puhua keskenään ja en mä tiedä, liittyykö siihen jotain sellainen yhteishengailu vaikka työn ulkopuolella tai töissä tai vaikka taukotilat, että miten teille annetaan se tila ja mahdollisuus niin kuin tutustua toisinne ja jutella toistenne kanssa. Mutta just tämä esimerkki, että kyllähän se on fakta, että Suomikin niin kun moninaistuu ja meille tulee niin kun tänne enemmän erilaista sakkia ulkomailta ja Suomen sisältäkin suomalaiset liikkuu. Myös ulkomailta Suomeen liikutaan, Suomesta liikutaan ulkomaille. Että kyllähän niin kun monimuotoisuus on niin kun fakta, että siitä ei päästä mihinkään, mutta se, että miten siitä osataan ottaa hyödyt irti, niin se on sitten.
Mutta siis onko sun yrityksen idea myydä yrityksille se tavallaan ajatus, miten he niin kuin tekee monimuotoisuutta. Mikä tämä suhisee?
Se on tuo ulkona oleva auto.
Joo.
Eli mun yrityksen idea niin on se, että mä autan organisaatioita hyödyntämään sitä monimuotoisuutta inkluusion avulla esimerkiksi. Yhdenvertaisuuden avulla, inkluusion avulla. Että miten niin kuin heidän porukka varmasti on monimuotoinen, ihan varmasti. Ihan sama mikä organisaatio, kaikki ei ole samanlaisia. Kaikki ei tule samasta koulusta, kaikki ei tule samasta kaupungista tai paikkakunnat. Kaikille ei ole samanlaiset perhetaustat. Mm. Kaikille ei ole samanlainen seksuaalinen suuntautuneisuus. Esimerkiksi kaikki ei ole sama ikäisiä, niin miten siitä saa kaiken hyödyn irti, jotta ne pystyy sitten tasantamaan takaisin kaikista eniten siihen, niin kuin, siihen yhteisölle ja organisaatiolle.
Eli sä kuitenkin pysyt siellä HR-maailmassa. Onko tämä, niin ymmärsikö mä oikein, että tämä kuitenkin on vähän sitä maailmaa?
On tästä maailmaa kyllä, mutta mä haluan nimenomaan justiin tuoda sitä strategista niin kuin vauhtia siihen, että miten suuresti tämä vaikuttaa siihen yrityksen menestykseen, se kun sitä monimuotoisuutta osataan hyödyntää.
Mut mitä sä myyt? Mitä sun yritys myy? Myykö se sitä ideologiaa vai onko sulla joku valmis malli, miten se toteutetaan niin kuin parhaiten se? Ja mä sanoin aikaisemmin, että inkluusio on pilannut meidän koulut, niin tarkoittaa sitä, että kun meillä on poistettu vaikka erityisluokat, niin niitähän ei olisi pitänyt poistaa ikinä. Sen takia, että meillä on erilaisia oppijoita ja me ei voida kaikkia laittaa avoimiin tiloihin niin kuin tekemään 60 hengen ryhmissä opiskelua. Mutta siis, että tämä on hyvin erilainen inkluusio tässä kohtaa. Niin mikä on se niin kuin sun
onko tuote? Se,
niin.
Joo. Eli siis, no mä en nyt liikaa lähde avaan tässä vaiheessa vielä. Joo, ei. Mutta siis tuotteita on niin kuin muutama erilaista. Yksi on ihan vaan tämmöinen day-luento. Eli niin kuin lähdetään vähän purkaa, että tietääkö se porukka, mitä tämä teema ajaa, mikä tämä on tämä niin kuin day.
Joo.
Tai monimuotoisuus ja inkluusioteema. Sitten toinen on niinku semmoinen analyysi sille organisaatiolle. Että miten tällä hetkellä niinku tämä day-teema näkyy teillä ja miten se toteutuu vai toteutuuko ollenkaan.
Joo.
Ja sitten kolmas on, että tehdään niille semmoinen strategia. Että miten sen siellä niinku tavallaan analytiikan ja datan pohjalta.
Niin eli tavallaan sä voit niinku myydä niille eka vaan sen ensimmäisen stepin ja sitten käytännössä kun todetaan, että niille ei ole mitään suunnitelmaa, niin sen toisen stepin. Ja sitten kun todetaan sen toisen stepin jälkeen, että vituiksi menee, niin sen kolmannen stepin.
About näin.
Okei. Näin siis niinku, ihan onks varmasti siellä, toimiva ajatus.
Onko tota niinku, jos ajatellaan, että joku nyt vaikka firma X tarjoaa, että hei, tuu meille tekemään tota niinku ihan vakkariduunia jotenkin HR-puolelle, mutta saat keskittyä tuohon, niin olisiko se eri asia kuin se, että sulla olisi se oma firma?
No ois niin, tässä vaiheessa.
Niin, osaatko yhtä avata, että miksi se olisi sitten, että se ei ole pelkästään nyt tämä teema ja tämä tuote, vaan sulla on joku muu, mikä siinä yritysajatuksessa kiehtoo.
No on kyllä tavallaan se, että sit sä voit oikeasti, niin kuin tuossa aikaisemmin höpöteltiin, niin ne sun omat arvot, sä teet sitä sun itsesnäköisesti ja sä teet niin kuin sun omilla tavallaan ehdolla. Ja kyllä mä nyt, kun olen niin kuin puhunut enemmän niin kuin aloittelevien yrittäjien kanssa, niin se yrittäjän tietty vapaus, se mua kiehtoo. Ja justiin tämä, että tässä elämäntilanteessa mä en haluaisi olla siinä 9-5, 8-4 duunissa.
Mä oon yrittäjänä
24-7.
Joo, sehän sitouttaa ihan eri tavalla, mutta antaa myös tietynlaisen vapauden. Kyllä mä uskon siihen ja kyllähän se yrittäjyys on sitä, minkä näköiseksi sä sen itse teet. Et niin kuin mainittu, niin mä en halua hyppää sellaiseen hullu oravan pyörään, että mä lähden painaa tätä nyt niin kuin satalla siis vaan niin kuin ei hötkyillä. Niin kuin pikkuhiljaa, ja mä uskon, että siinä nimenomaan, kun tekee ne asiat tosi kunnolla ja rauhas alusta asti, niin se antaa myös sitten kaikista eniten.
Mutta voiko tässä myös olla se, mä nyt taas on tämmöinen helvetin hiekan heittäjä, että pitäisikö kuitenkin myös tässä, sulla on siis hyvä idea, ja mä sanon, että tässä on varmasti myös niin kuin hyvä, tämä tuottaa niille yrityksille, mutta myös niille yrityksen työntekijöille niin kuin käytännössä positiivisia asioita. Mutta pitäisikö tässäkin käyttää sitä semmoista tietynlaista niinku uhkarohkeutta ja aloittaa se ennen kuin on valmista? Siis tiedätkö niinku, että alkaa tekee ja alkaa toteuttaa ja oppii matkalla, koska siis just se, että sanoit, että pitääkö tehdä joku väitöskirja ennen kuin voi. Tiedätkö, että sitten käytännössä sähän oot vielä 10 vuoden päästä aloittamassa sitä firmaa.
Joo, ei kyllä siis ehdottomasti, ja sen takia mä, niin kuin mä sanon, mä pyydän aina siltä mun urakoutsilta läksyjä. Niin. Mä oon silleen, no niin Marko, annappas mulle nyt ensi viikoksi läksyn. No minkä läksyn sä haluut? No mä haluun nettisivuläksyn. Mun nettisivuja pitää olla valmiit niin kuin seuraavan viikon maanantaina. koska haluaa saada niinku tulta persuksiin itselleen. Mutta siis ehdottomasti näin. Mm, mä oon jo lähes, olen tässä ensi viikolla, itse asiassa mun deadline lähestyy jo joitakin yrityksiä. Vähän kysellä, että minkälaista niinku haluaa
niin, illan. Alkaa vähän jo niinku kalastella. Joo.
Kyllä,
hyvä,
kyllä.
Hyvä.
Eli lupauksia
joo.
On jo.
Lupauksia on, nyt mä taas lupaan Suomen kanssa.
Ja, niin. Suomen kanssa kuuntelee.
Ja tämähän menee suoraan tuonne LinkedIn.
Tämä menee.
Ei kun menee. Joo, se ehdottomasti menee. Mutta joo, ehdottomasti pitää, ja sitä mä sanon mun coachille, mä toivon, että ne toivoo nyt mut vasta sen ensimmäisen ykköstuotteen, ja sitten ne voi toivoa sen kakkostuotteen 2 kuukauden päästä, sitten ne 3. tuotteen, nyt sille slow-mo.
Niin, että sä ei toteuttaa ne niin kuin tavallaan. Joo.
Ja sille laadukkaasti.
Mutta jos miettii, otan sä nyt tavallaan jo aloittanut, sä oot jäänyt pois sieltä töistä, sä oot työkkärissä niin kuin tolleen, teet sitä, että sitten vaan, mikä, mikä on tavallaan se ensimmäinen semmoinen teko, että sä voit, että nyt sun pitää niin kuin laittaa toiminimi pystyyn, jos sä et sanoa, mikä se olisi. Että mikä se on se hetki, milloin se sitten pitää tapahtua?
Toi on hyvä kysymys, kun tähän työttömyyteen liittyy kaikenlaista niin kuin semmoista, semmoista tavallaan, minkä kanssa pitää vähän niin kuin kikkailla. Eli ansiosidonnainenhan loppuu siinä vaiheessa, kun sä oot yrittäjä. Mutta sitten kun sä yrittäjäksi, sulla on 4 kuukauden koeaika. Että sen 4 kuukauden aikana sä voit niin kuin katsoa, että okei, lähteekö se ottaa tuulta alleen vai ei. Sitten sä voit vähän pakittaa siitä, tulla takaisin työkkärin piiriin. Mutta se ei ole mun niinku, tarkoitus. Että se koeaika on musta arvollinen. On.
Mä en edes tiennyt.
On, se on tosi hyvä.
Mutta onhan siis 4 kuukauttakin aika lyhyt aika lähteä, varsinkin tämmöistä tietyllä lailla uutta. Siis onhan tämä silleen varmaan uusi idea. Tai sulla on uusi tulokulma siihen ideaan, ehkä näin voisi sanoa.
Niin kyllä tekijöitä on Suomessa joitain.
Joo.
Muutamia ei tietenkään niin kuin siinä määrin kuin vaikka sajien kesää näin päin pois. Mutta kyllähän tämä Suomessa kasvaa koko ajan tämä teema. Mutta siis niin paljon on vielä tehtävää, että kyllä tässä niinku homma riittää.
Aiotko pysyä ihan vaan Suomessa vai onko ajatus, että voisit tehdä tästä niinku
international.
No katsotaan.
Kaituuko kielet?
No tielet kaittuu.
Tielet
kaittuu. No hyvin menee.
Mennään puhutaan.
Hyvä, totta kai.
Että jos tällä lähdetään, niin joo, ei kannata lähteä mihinkään muualle. Mutta joo, Suomessa totta kai aloittaa, mutta kyllä on niinku... No englanti, kun on toinen kieli, niin sen kanssa on helppo lähteä niin kuin moniin maihin. Mutta en mä halua niin kuin rajoittaa itteni tässä vaiheessa mitenkään. Mutta rauhassa taas.
Nykyään kun on kuitenkin Teamsit ja muut, niin on helppo tavallaan on. Se koulutuspaketti tehdä ja alkaa vaan siitä niin kuin vääntämään.
Niin ja koulutuspaketti tehdä niin, että sä voit vaan muokkaa sitä sitten sen tietyn tyypin tarpeisiin.
Tai organisaation
niin, vaihdat nimet sieltä vaan.
Käytännössä.
Käytännössä joo, mutta siis se, että tietenkin kun eri kokoisia, erinäköisiä pohjayrityksiä, niin siis just se, että, mutta että kun sulla on se hyvä paketti valmis, se tavallaan se runko.
Niinhän se kannattaa pitää.
Niin,
joo,
talon kyllä, perustukset joo. On kunnossa, niin sitten sä voit vaan niin kuin tehdä mitä vaan. Joo.
Kyllä, ei kannata pyörää niin kuin joka kerta keksiä uudestaan, että sitten vähän menee, lähtee mopokeuliin.
Mutta siis me ollaan puhuttu äänitysten ulkopuolella myös siitä, että sä haluaisit perustaa. Siis tehdä podcasti tähän yritykseen liittyen vai monimuotoisuuteen liittyen. Mihin sä haluaisit sen sun podin ehkä tehdä?
No se on vähän auki vielä.
Miksi?
Et varmaan.
Miksi?
Koska mä juttelin sun kanssa ja kerroit, miten paljon tää eteen pitää tehdä. Nyt mä oon ihan pihalla. Mutta siis mä rakastan jutella ihmisten kanssa. Et on ihmisiä, jotka rakastaa lukea, on ihmisiä, jotka rakastaa vaikka katsoa dokumentteja, on ihmisiä, jotka, en mä tiedä, mutta mä rakastan jutella ihmisten kanssa.
Se on samun kanssa tätä yhteistä.
Niin.
Ilmeisesti no niin. Tänään mun kanssa ei.
Kyllä,
mä oon
jutellut
niin paljon ihmisten kanssa, että...
Älä selitä vitu apina vittu.
Toileikataan.
10 vuotta ei, pois vittu meidän alalta, niin sieltä ihmisten kanssa jutellut 10 vuoteen.
No se on kyllä totta.
Niin.
Niinpä. Niin. Paitsi mä tulin tekemään podcastia, että mä juttelin sunkaan. Ja...
No mut 2 vuotta.
Ei yhtään mennyt sen paremmin. 2 apinaa hepettelee keskenään.
Mut siis sä juttelisit ihmisten kanssa, ketkä tietää työelämän monimuotoisuudesta vai siitä inkluusiosta vai yrittäjyydestä vai mikä on se tavallaan se, mikä on se lanka. Siis eihän tarvi olla, eihän meillä ole mitään lankaa.
Niin, mikä lanka?
Oli alussa
niin.
Ja sitten se katosi se lanka.
Niin.
Nyt se on karannut koko kerran.
Siis mä haluaisin erilaisia ihmistarinoita mä halusin kuulla ja totta kai sitten tämän teeman valossa. Että onko se niinku hirveän korporaatio-orientoitunut, niinku työelämä-orientoitunut, en tiedä. Mutta niinku tämän ihmisten tarinoita ja tämän teeman niinku tavallaan
työelämätarinoita tai...
Ei edes välttämättä, ehkä elämäntarinoitakin. Niinku tavallaan, että miten... Mitä he on kokeneet tai kohdanneet niin kuin jos he on erilaisia tai jos he tulee eri taustoista tai mitä ikinä. Tämmöistä mua kiinnostaa, kietoa äärimmäisen paljon.
Niin, että jos on tullut vaikka toisesta maasta Suomeen töihin, niin miltä se on tuntunut?
Esimerkiksi. Niin. Tai niin kuin, että sä oot homoseksuaali ja sä meet töihin vaikka johonkin ihan kauluspaitafirmaa, missä on niin kuin tosi tämmöinen vanhan liiton seniorisöörit siellä. Tota, niin, niin.
Siis kauluspaitafirma, mitä?
Mitä?
Mitä? Siis mä en tajunnut tätä kauluspaita. No onko se jotenkin tosi heterovaltainen?
Ei välttämättä, mutta sanotaan, tai sä johonkin niin kuin teollisuusyritykseen, missä istuu paljon johdossa vaikka paljon... No, sanotaan
tällainen... Heterogeeninen porukka.
Heterogeeninen porukka, valkoisia 50-60-vuotiaita miehiä. Niin, sitten jos sinne menee joku nuori. Jotka
salaa haaveilee homoseksuaalisuudesta.
Esimerkiksi, niin. Mutta ei voi sitä mitenkään myöntää, mutta niin. Mut ideana se, että joille tämä on aika vieras teema edelleen. Että miten heidät on kohdattu tai kohdataan ja mitkä heidän pelot on ollut ja näin. Semmoinen kiinnostaa.
Te meni sekaisin heterogeeninen ja homogeeninen.
Niin, mullakin niin. Meni kaikki.
Koska homogeeninen on se, homogeeninen on se samanlainen ja heterogeeninen on kaikkea.
Ah, niin, aivan, niin. Joo.
No pääsinpäs niin, täältä, kato,
Messerschmitt.
Opin jotain, mutta en myönnä, että opin sen samulta. En vaan myönnä.
Niinpä. Mutta siis okei, sulla on tämmöinen ajatus. Eli tavallaan siihen teemaan liittyen ihmisten kanssa keskustella.
Kyllä mä dikkaisin.
Mä sanon nyt tälleen heti sun podcastin valmentajana, että sun ei kannata tehdä tätä suomeksi.
Samoin nimennyt heti itsensä. Hyvä niin.
What?
Ei missään nimessä. Koska tää on varmaan semmoinen, että Suomessa, suomen kielellä sulla on vain tietynlainen se kohderyhmä, mutta ala puhumaan se englanniksi, niin sun kohderyhmä on 1000-kertainen ei riitä. Se on käytännössä 100 000 tai 1 000 000-kertainen se kohderyhmä, mille sä voit tehdä se.
Joo,
mutta kyllähän sulta englanti taittuu.
Hänhän juuri sanoi tuossa, että hän toisena kielenä.
Mä oon kuunnellut, kauan me nyt ollaan äänitelty. Niin.
Se on mun toinen kieli niin. Kyllä.
Kuten sanoin, mä oon puhunut niin paljon, että mä näin vaan.
Ei kuunnellakaan pysty enää.
Ei, niin. Se on loppu.
Niin. Mä mietin, mutta entä sitten, jos se, on niin kun, jos se keskittyy tavallaan Suomeen ja Suomen tähän takapajulaisuuteen, että tavallaan haluaisi herätellä myös niitä suomalaisia persuja ja muita, ketkä ei välttämättä puhu mitään kieltä.
Niin, mutta se riippuu, että haluatko sä tuoda sen Suomen näkökulmaksi vai haluatko sä tehdä sen niin, että se on mahdollisimman laaja. Siis se monimuotoisuus ja se tavallaan ne teemat sen sisällä ja eri ihmistarinat, koska sähän saat siitä paljon enemmän irti sit siinä kohtaa, kun se on niin, että sä laajennat sen vaikka aika skandinaavisesti tai Euroopan laajuisesti. Saati sitten niin kuin...
Eli me tehdään Samu sunkaan niin jäätävä, kun podcastit on global shit.
No siis...
En sano ei.
Kyllä.
Niin, siis Suomessa nyt on kuitenkin siis vain tietty määrä ihmisiä, ketä kuuntelee podeja. Ja sitten niin kuin maailmanlaajuisesti englantia puhuvia podeja on tietenkin paljon, mutta myös kuulijoita on huomattavasti enemmän kuin Suomessa.
Ja pitää muistaa, että kyllähän Suomessa aika moni kuitenkin pystyy kuuntelemaan englanniksi.
Kyllä. Se
niin kuin mä kuuntelen mieluummin englanniksi jopa, kun en tiedä miksi, mutta voisi luulla, että niin kuin... Ketä jos... ehkä näin tämmöiset haastat aiheet kiinnostaa, niin niillä voi olla ehkä sen verran koulutustausta, että se englantikin niin, sujuu. Justiin. En mä tiedä, onko sitä jotenkin sanottu.
Onko se rallienglanti, joko, että sit, kun joku tulee puhua rallienglantia, niin kuuntelet sä sitä vai oot sillä, oh no.
Niin totta, toikin on kyllä tietysti.
Mutta sitten jos toinen, jos sun englanti on sellaista, että se ei ole rallienglantia, niin sitten se on vähän niin kuin niin, että se on vaan se vieras, mikä puhuu tietyllä lailla. Mulla tulee mieleen nyt esimerkiksi Joe Roganista. Mä kuuntelen sitä niin paljon, että mitä 27 000 tuntia viime vuonna.
Onko se Spotify tämä niinku listaikko?
Oliver Stone on tämä tämmöinen ohjaaja. Varmaan tiedät, että hän on, onko se sen Gladiatorin ohjannut ja mitä kaikkia.
Mitä.
Niin se kun on vieraana, siinä on ollut useamman käden, se on mutta mä silti jaksan kuunnella sen, koska ne puhuu mielenkiintoista. Mutta hän on vanha herrasmies, joku 75-80-vuotias. Ja kun se on...
Se yrittää pysyä hengissä siinä.
No suuri. Niin. Että mä en tiedä, haittaisiko se, että jos siellä olisi joku sitten, niin kuin mikä on sitten Tires for Great Battle.
Voiko tehdä sekä race. Että? Meneekö leen sekavaksi?
Niin, joo, just. Voiko
siis
tehdä sekä
yksi jakso olisi suomeksi, toinen jakso olisi suomeksi.
No voisi varmaan tehdä, mutta sitten tietty on se, että meneekö ne kuulijat sekaisin siitä, mutta en mä tiedä, onko siinä mitään väliä. Tarviiko niitä oikeasti ajatella? Eikä Suomessa... Eikä nyt kyllä aloittelevat ihmiset, jotka aloittaa podeja, niin kuulijoita välttämättä kuitenkaan niin kuin aluksi.
Niin, eihän sitä kannata ajatella. Niin. Eihän mekään ajateltu missään vaiheessa, että kuuntelisi tätä, kun alettiin tekemään.
Ei ainakaan nyt.
Että tota,
se oli vaan semmoista. Mutta eikö se nyt ole vaikka kuinka paljon kuuntelijoita?
No, joo, se oli, kun mä jäin pois, niin sitten ne lisääntyivät. Mutta tota, mut silloin alun perin, kun tehtiin podi, niin tavallaan niin kuin sekin, että miksi sä tehtiin, niin mä halusin sitä mustasukkaisuusteemaa tuoda.
Okay,
että et ihmiset puhuisi siitä ja näin. Mm. Niin se motivaatio oli hyvin eri.
Mm.
Ja jos tavallaan, että jos sulla on sydämen asia kuulla tämmöisiä tarinoita ja käsitellä teemaa, niin sitten se tekee ihan jo siitä ilosta, että saa tehdä sitä. Just toki näin. Siinä mielessä englanninkielinen olisi, kun sitten voisi olla hyvin paljon niin kuin erilaisia tarinoita, voisi ottaa niin kuin jonkun jostain toisesta maasta niin kuin etäyhteyden, että kerro kokemuksista. Kyllä. Se olisi niin kuin silleen elävemmän.
Mutta sitten siihen oli taas joku oma ohjelma ja oma mikki ja oma systeemi ja sitten mua ahdisti ja Samu kertoi lisää ja mä olet, ei tästä tule mitään.
No, asiat kannattaa tehdä hyvin, mutta kerralla
Samun
hyvin.
Samun studiolla. Mm.
Mutta kato, sulle on mikä, sä sanoit äsken, että ottaa aikaa, niin sitten mä opettelen niitä
kyllä.
juttuja. Mutta, joo.
Joo.
Kyllä.
Että totta kai siinä on vähän sama kuin menisi uuteen duuniin, että pitää ottaa haltuun ihan uusia välineitä.
Se on totta, se on totta.
Kyllä, nyt kuulostaa siltä, että mun älykello sanoo, että aletaan tulee tämän jakson loppuun. Se on 1,5 tuntia kohta äänitetty, mikä on aina semmoinen hyvän jakson mitta suunnilleen. Oliko sulla Pete jotain jode-shittia vielä lisää, mitä sä halusit tuoda esille meille?
Kato äkkiä. Yksi käsiteltiin. Joo. Siis mä laitoin tänne jotakin. Esimerkiksi, oletko haaveillut yrityksen perustamisesta, mutta
joo,
et ole sitä tehnyt? Ja olen ja en ole vaihtoehdot. Tähän on tullut vaan 64 ääntä. Mutta mitä luulette, miten tällä pienellä otannalla jakautuu? Kommentteja on tullut muun muassa, että en mä oikein lähennyt mitään yrittää. Sitten toinen, että mulla on hirveästi kivoja ideoita, niin. Mutta on tyhmä, niin en lähde yrittää.
Siis kyllä mä väitän, että suurempi osa ihmisistä on miettinyt yrittäjyyttä. Tämä tulee mun niinku mutuna eka.
Okay. Niin. Mä ajattelin kyllä päinvastoin, mutta joo.
Mulla olisi ollut sama mutu kuin Prialla, mutta tässä tapauksessa niin olen on saanut vastauksia vain 39%
okay.
ja 61% en ole.
Joo.
Mutta esimerkiksi tämäkin, joka sanoi, että on kivoja ideoita, mutta ne. Ei lähde yrittämään, niin on vastannut, että en ole.
Joo.
Eli silloin on ollut vaan niinku tämmöisiä ideoita, mutta se ei ole koskaan niinku ajatellut, että hän oikeasti lähtisi perustaa.
Niin just.
Mutta tuossa varmaan se, että kun siis se, niin kuin sullakin ehkä, niin se yrittäminen on tietyllä lailla niin iso steppi. Mutta onko se iso steppi oikeasti vai iso steppi sun sisäisessä monologissa, mikä tavallaan vetää dialogissa, vai eikö monologissa, mä väitän, että suomalaisilla tai kaikilla on se self-doubt siinä kohtaa, että hei, mä en voi tehdä tätä, koska mä en ole vielä valmis. Sama on podeissa. Ne on ihan paskaa kaikki ensimmäiset 25 jaksoa.
Niin justiin.
Aika oikeasti.
Mutta vaihtoehto alkaa vaan
ja
tekemään.
Ja jakso 101 on niin helvetin timattinen sitten. Että.
Niin. Se voi olla.
No, tämä on nyt 99 jakso.
Eikö 101 on tämä?
Onko näin?
No. Älä tuu huutele.
99
tuli jo no. tämän viikon maanata.
En mä enää lasken näitä.
Mutta täytyy sanoa, että on yrittäjyyskin sillä, että mä oon aina sanonut itselleen, että ei musta siis yrittäjät ihan hullu, että en ikinä lähde. Mutta ei, jos en olisi tähän elämäntilanteeseen päätynyt niin kuin työn puolesta, niin en olisi harkinnut. En varmaan. Sitten mä olisin niin kuin taas ollut siellä jossain niin kuin kattelemassa uusia duuneja, positioita ja tässä niin. samassa. Niin kuin.
Joskushan siitä tommoset, miten sanoisi, väkisin tulevat muutokset on ihan oikeasti hyviä asioita, vaikka ne kauhistuttaakin.
Just,
kyllä.
Että se riippuu sitten, miten paljon te rupeaa ressaan ja muuta. Haluatteko vielä kaksi? Yksi.
Anna yksi, koska mulla on niin kova pissa.
Otetaanko, nyt on vaikea tässä. Piste, että on kumpi tätä huijarisyndrooma vai tämä monimuotoisuusjuttu?
Huijarisyndrooma.
Joo.
Tiedätkö, mitä tarkoittaa huijarisyndrooma ja koetko sitä töissä? Sitten tässä on kolme vaihtoehtoa. En tiedä, kyllä ja en, kyllä ja kyllä. 27 ääntä.
En eli tiedä, kyllä ei, ja en, kyllä ja kyllä.
Eli kyllä tietää, mutta ei koe sitä ja kyllä tietää, mikä se ja kokeekin sitä.
Mä oon arvannut kaikki vihkoa tässä mennessä, mä en arva. Samu sanoi eikä mun matkissa.
Tää ei ole kovin tieteellistä, tää jodeli. Että.
Toi on varmaan se keskimmäinen, kyllä ja ei.
Et sä oon sanonut eniten?
Niin.
Mitäs Priya veikkaa, mikä on sanonut eniten? Tässä on selkeästi eniten saanut 57,5% niin kuin saanut näistä yksi vaihtoehtoista.
Mä nyt lähden taistelemaan Samua vastaan, mä sanon en ja en.
Eli ei, en tiedä vai?
Mikä se eka oli?
En tiedä, ettei tiedä mitä se tarkoittaa.
Niin.
Eli en ja en.
Joo.
Ei, eniten on saanut kyllä ja kyllä.
Kyllä ja kyllä.
Okei. Okay. Eli tietää, mitä tarkoittaa ja kokee sitä töissä. Okay. Niin 57.5% on sanonut.
Mielenkiintoista.
Ja kyllä ja en on sanonut 24.1, eli tietää, mikä se on, mutta ei koe sitä. Ja en tiedä, on sanonut 18.4%.
Okay. Niin eli jengi on hyvin perillä siitä, mitä se tarkoittaa.
Sinä no ainakin jodelin perusteella. Ainakin luulee jodeli.
Kyllä, mutta taas tämä, että niinku se, että sekoittaako huijarisyndrooma epävarmuuteen, perfektionismiin. Niinpä. Ja tietääkö ihmiset oikeasti, että se on sitä, että mä koen, että mä huijaan muita, mutta ne ei vaan tajua, että mä huijaan niitä.
Kyllä,
kun niin, sehän niin määrittää sen huijari niin kuin niin ilmiön, se. Mutta
niin. Mut mä tunnistan tuon, että mä oon joskus ajatellut, huomannut, saanut itseni kiinni, että mä luulen
sama
huijaavani.
Kyllä.
Mutta se on kyllä onneksi tässä vuosien varrella pikkuhiljaa häänyt kadoksiin. Ja kohta mä oon ihan ylimielinen paskaperve.
Sä oot
sitä mies. Niinpä.
Onko sulla Priya jotain sitten, niin kuin, mistä jengi sun yrityksen koppaa vai eikö vielä mistään?
No vielä ei oikein mistään. Et linkkaris mä oon nyt perustanut semmoisen ryhmän.
Joo,
Day Finland. Okay. Joo, kyllä.
Eli DEI.
Joo. DEI Finland. Jo. Monimuotoisuus ja inkluusio. Et siellä niinku, se on ihan tämmöinen yleinen kaikille avoin ryhmä, mihin voi tulla niinku hakea tietoa tästä teemasta ja näin päin pois. Et se on ihan tämmöinen, ei suoraan yrityksen.
Käytätkö siellä englantia vai suomea kielenä?
No itse asiassa sekä että, koska mä aloitin sen suomeksi. Ja sitten yksi ex-kollega, joka on Norjasta, niin hän sanoi, että hän liittyy ryhmään, mutta vitsi, kun kaikki, niin kuin tämä on nyt suomeksi vaan, niin nyt mä oon vähän mix and matchannut
noniin,
siellä.
Noniin. Tässä on ihan hyvä idea tässä.
Kohta sä oot Oslossa puhumassa niin, jossain isossa konferenssissa.
Kohta mä täällä Annankadun puhumassa Samun kanssa.
Toivottavasti.
Niin, mutta ei, hyvä jakso, hyvä tematiikkaa ja hyviä keskusteluja niin kuin tässä kohtaa ihmisraasti meidän tää. Mutta laita tää hei mietintämyssy alle, tää englanti, tai mix and match, koska se voi olla hyvä.
Mm. Ehdottomasti.
Joo. Petemään, kiitos Priya.
Älä kiitä. Ehkä mä kiitän samoin, mutta kiitos Priya, kun tuli tänne.
Kiitos, oli ilo. Ilo oli minun puolellani.
Joo, hei, Ihmisrastin podcastin puolesta, niin Samu sanoo. Kiitos kaikille ja morbidelli.
Morbidelli.
Kiitos kaikille.
Heipi hei.
Heippa, ciao. Hei.